někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítejte všichni u pátečního pořadu tady z Midgardu. Vítáme vás u Hovoru při víně. Vítá vás jak Petr Václav tady od mikrofonu, tak od druhého mikrofonu můj host Karel Světnička. Karle, vítám tě a zdravím tě pochopitelně a vítám tě tady ve vysílání. Ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše posluchači, jak teďka v tom vedru, ale ty budou asi dodatečně, že ze záznamu poslouchat, protože ve vedru asi jsou někde šikovně ve stínu u vody. A nebo ve stínu u pípy, jak taky říká, ve stínu lípy, pořečeno slovy básníka, tak oni jsou ve stínu pípy.
U nás se zatahuje, vypadá to, že přijde bouřka, takže už to úporné vedro 32 už víceméně pominulo, už jenom takový dusno. Byl jsem dneska v Brně, Brno, tam je horko, pokud máte na autě pražské číslo, tak vám je horko dvakrát, protože Brňáci jsou jak strašně, když vidějí prostě pražské číslo, můžou se ale úplně pofiknout. Takže Brňáci, to už je horší než Pražáci, protože Brňáci jsou nějaký, já nevím, jak puštěný ze řetězu.
Oni tomu říkají, někteří jsou takzvaně prťáci.
Prťáci?
Ale naopak je, no prťáci. Já teda nejsem teďka u nás v rodném Slezsku, ale jsem teďka v Praze, protože některé aktivity jsem měl včera a od zítřka je hodně zajímavá aktivita, která by mohla zajímat i naše posluchače, je opětovně národní finále Porty v Řevnici. A začíná to už dneska od tuté chvíle, co my vysíláme, od 5 hodin, to už tam tak jsme, někteří tam mají skoro hodinku, pak s hodinou a něco, nebo skoro 2 hodiny. Soutěž krajských vítězů oblastních, pak je skupina Bonsai, pak skupina Spiritual Quartet, to je vlastně zbytek od Spiritual Quintetu, protože ono u Spiritual Quintetu se různě to mění, s odcházejícími, věkově odcházejícími muzikanty a to většina vydržela, co to šlo. Vydrželi se velice dobře. A večer to dneska končí skupinu Epidemie. No a zítra je pokračování ve velkém, to je ten vlastně, dalo by se říct, ten od o něco širší den, že ráno napřed je na Nové scéně v Lesním divadle v Řevnici, napřed tam jsou skupiny, které byly na druhém místě a tím pádem je soutěž o to, aby postupili, to je hlavní soutěž, myslím, jedna nebo dvě kapely postupují, teďka nevím přesně, jak to tam je. Pak je tam nesoutěžní Vojta Kyďák Tomáško, ten už soutěžil před asi 40 lety, jestli se dobře pamatuji. Pak je vyhlášení výsledku toho semifinále, toho dopoledního, co bylo těch 10 hodin. Pak je zase soutěž kapel, které vyhráli, plus tady ten vítěz z toho semifinále. Pak je vítěz dětské Porty, vítěz kytarové soutěže SAI, to je Združení amatérských interpretů, které řídí a kočiluje velice šikovně Jiří Vondráček, jinak bratr od Heleny Vondráčkové a otec od Lucky Vondráčkové, to je taková dalově všestranně hudební rodina. Pak známý, to určitě asi lidi znají, Jindra Keja, který má spíš trošku písničkář, ale taky nemá i náročnější muziku než jenom kytara. Pak je pověstná bluegrassová kapela Monogram. Potom o 20.10 taková stálice, dalo by se říct sportovní, Žalman a spol, který proslul hlavně šilenostma, která se zopakovala dvakrát po sobě na Portě v Plzni v 80. letech. Kdy on zaspíval písničku, a myslím, že to není přímo, jo, to bylo myslím od Simona z Garfunkla, nebo odkud to je, písnička, ve které se zpívá přiletí k nám zlej a krutej dešť. A v ten moment začal šílený liang, kdy všecko zlikvidoval na jevišti, včetně teda elektřiny, ale muzikanti si to dokázali velice dobře vyřešit, že vystoupili na Forbinu, tam byl takový můstek mezi diváky, takže vystoupili až na hranu té Forbiny. A začali hrát s divákama, kteří prostě to, co neutáhla aparatura, to utáhli diváci a byla to kouzelná atmosféra, která asi na jiném festivalu moc nebude, ale zažil jsem to samé, myslím, že v loni to bylo předloni vlastně na Colorsech v Ostravě, kde z té hry jsem měl akreditaci, dneska se jim nelíbí, že svobodný vysíláš, nebo co to je těžko říct, ta akreditace zatím není, ale uvidíme, časem bude. A ten kolor, festival kolor z Ostravy je tentokrát na konci půlky července, není kolor seze, tam se všechny informace o všech těch kaplách najdou. No a se vrátím zpátky k Portě, takže potom ještě po Žalmanu, to je cymbal klasik a skupina Žaret to jsou všechno klasické portovní kapely. No a vedle toho souběžně s ním ještě běží půlhodinové přibližně, no skoro půlhodinové recitály jednotlivých těch hlavních soutěžících kapel, kdy kapela v soutěži má sice 3 písničky, nebo tak nějak to přibližně vychází, kdežto v tom recitálu už to mají dáno k dispozici půl hodiny, aby více předvedli posluchačům, že není to kapela jenom o 3 písničkách pro soutěže, ale že mají toho repertoáru hodně, že to je kapela, která hraje běžně a tak dále. No a potom druhý, poslední den, třetí den je neděle, tam už začíná v tom lesní divadle skupinu a Strašlivá podívaná, pak tam vystupuje Jana Hovorka, Marie Tilčerová a Slavek Janoušek, všechno to jsou jako písničkáři a s většinou se svojí tvorbou. Ve 12.30 je potom vyhlášení výsledků, 13.15 je pověstná plzeňská kantrová skupina COP, která je taky ještě začínala před 40 lety v Plzni. Předposlední kapela 14.10 a poslední kapela 15.00 je Honza Nedvěd a mladší a příbuzní, kteří hrají jak svoji tvorbu, tak ještě dřívejší, ještě to, co hrají Nedvědi a podobně. S tím, že samozřejmě tady je sice, že 15 hodin začíná, ale většinou se to vždycky protáhne, natáhne, ale většinou to zorganizované tak, aby lidé stihli rozumně odjet, protože neděle a mohli prostě stíhat bez problémů dojet včas a doma se vyspat, aby v pondělí ráno mohli jít do práce. Omlouvám se za to, jak povídám, že mi tady ta židle vrže, jestli slyšet nebo není slyšet, že takovéhle zvuky tady občas teďka zazní, protože jsem na jiném místě v Praze, ne u nás ve Slezsku rodném. Takže to je takový představení na začátku, ať máme jako, ať lidi aktuálně vědí, co když náhodou jim bude vedro, že je nejlepší potom jít do lesa na koncert na Portu, protože vím, že třeba v Praze zítra vyhrožují, že má být 35 stupňů ve stínu v Praze. Ale tady to rozpálené tím, že to město tím sluníčkem se rozehřívá, tak mohou zajít do lesa, do Řevnice, tam je lesní divadlo. Když jak si najdete na stránku webovou www.porta-festival.cz, a tam je kompletně všechno, všechny informace, včetně fotek, abyste viděli, že opravdu celé to divadlo je v lese, že kdo to neznáte, tak i světelná technika je na rampách, které se proplétají mezi stromy, které rostou uprostřed hlediště. Protože je to opravdu kompletně sakum pikum divadlo v lese, že i v tom hledišti rostou stromy.
Vidí vedro, kup si Pedro. No tak, Karel nám přinesl informace o tom, jak to vypadá, jak vypadá Porta. No, vržeš tam pěkně tou židlí. Já jenom připomenu, že v Karlových Varech, zase na rozdíl od Porty, tak startuje smetánkovská záležitost a startuje tam Mezinárodní filmový festival. Takže byly nějaké informace ráno, kdo všechno tam přijede a kdo tam bude v Porotě a tak dál, čili Karlovy Vary jsou v obležení pochopitelně fanoušků a příznivců tohoto filmového svátku, dalo by se říct. Letos krásné počasí, ne vždycky tomu takhle je, ale letos nádherné počasí, takže si to můžou všichni naprosto užít. Karlovy Vary jsou krásný za každého počasí. Když je krásně a můžete sedět venku u té říčky, myslím, že se jmenuje Teplá.
Ano, mám to, že ano.
Tak je to velice příjemné. Jsou tam různé můstky, že jo, přesto a různé restaurace, hotýlky, tak mají zahrádky přímo u toho zábradlí.
Takže to samotné Vary mi připadá jako moc krásné město, akorát do toho krásného města je zaříznutá obrovská hrobka černého, černá kostka, která se jmenuje Hotel Thermal, jestli to tady nepřejmenovali. Prostě ten Hotel Thermal podle mě zničil tu krásu toho karlovarského údolí.
Nejenom Thermal zničil krásu tady, ale tak Thermal... Hele, jak to vezmeš? No tak je to zase z jiného soudku, když se tam podíváš na, myslím, že to je Baťův dům, tak to tam taky moc nesedí do té renesanční výstavy, která tam je. Je tam spousta vřídel, ze kterých není radno všechno ochutnat najednou. A jedno vřídlo je obzvlášť v obležení, a to je vřídlo Jana Bechera, které pochopitelně nabízí Becherovku. A na to tam stojí lidi frontu, protože kdo by si nechtěl načepovat Becherovku, že jo, přímo z pramene, jak se říká. Tak, já jsem provázel jednou mé kolegy z Bulharska po Karlových Varech. A byli tam takový mladý manželé, lékaři, a tak jsme si trošku šprýmovali a já říkám, no, tak oni tady prostě mají takovou soutěž, protože on se ptal, proč tam je fronta, u toho jednoho vřídla byla hrozná fronta, jo. Já říkám, no, to je prostě tak, že každý ráno se usnese tady vedení města, z kterého vřídla poteče Becherovka. No a prostě, když se usnesou, tak lidi to nevědí pochopitelně, a tak jak ochutnávají, tak najednou zjistí, že někde teče Becherovka, že? No a to je hrozně zábavný. A oni tomu fakt věřili, jako jo. Pak si mi to teda musel vysvětlit, že to byl jako velice trapný žert, protože ta paní okamžitě začala ochutnávat všechnu tu vodu. Já jsem měl v ní starost, no. Takže, Karlovy Vary. Mariánky jsou taky nádherný město.
Ono sice správně jsi to řekl, že to je Šprýmek, ale v době některých vinařských slavností, třeba ve vesnici Rec, psáno Retz, která je kousíček na jejich zahranicema Oznojma, a tak tam, teďka nevím, jestli to je v době
Vinobraní? Těch,
to nemusí být Vinobraní, co to je za slavnost, ale tam jim z místní kašny teče víno. Samozřejmě, že to je kolující dookola, takže to lidi nevypijou hned a spadne jako dolů těma fontánkama, tak zase okolo znovu teče. Jako to, jako nevím, jestli to je chlazené, nechlazené. To se přírodí, jako je to velice zajímavá
atrakce. To je
atrakce.
Pro Pražáky, viď? Jako v tom Brně u ty kaši,
já nevím, nevím, jestli to, jak je to pro Pražáky, tam prostě místní to takhle mají, kdo to zná, tak tam občas zajíždí. Zase teoreticky už se tam dá, se bylo by se tam jet i vlakem, ale ne vždycky je to dvakrát šikovně propojené ty vlaky. Takže tím pádem hrozí to nebezpečí, že člověk, když jako hodně košil té kašní, tak nemůže autem jít zpátky. No. Tak je to takové trošku náročnější. To se stává.
Tak dobře.
Co si to najdi Retz a ve víne?
V Brně mají taky takový kašny. Jako. Jde Brňák a vidí tam člověka, jak pije z té kašny, ne? Tak na něho volá, ty nechlaště to tam do toho chčí, jo. A on říká, co říkáte? Jo, ty jsi z Prahy, dej si, je chlazená, dobrá. Víš, tak aby to nebylo takováhle nějaká kašna. No, pojďme na to, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Lubomír a Lubomil.
Takže to bychom poblahopřeli Luboši Volnému, že jo?
Včera jsme o něm zrovna mluvili, protože jsme se nějak bavili o tom, že 2.7. že jsou nějaké narozeniny a to my vysíláme a že vlastně 3. je Luboš, takže on to Lubomír Volný to měl teda hodně blízko sebe, protože narozeniny 3.7., jestli se nepletu, a svátek 28.6. Tak to bylo blízko, no. Tak. No tak slaví 28.002 Lubomírové. 40. příčka v četnosti užití tohoto jména. A co se týká Lubomila, tak těch je 56. To je 759. příčka. Takže Lubomíru je rozhodně víc. Asi mezi, když jsme vzpomenuli Luboše Volného, tak Lubomír Lipský, asi velké jméno, herec, režisér, ale on byl asi Oldřich, víš, byl režisér spíš.
Ano, režisér byl Oldřich a jeho bratr Lubomír byl herec.
No, a já si myslím...
A když to tak nějak vyšlo, že vždycky se ta rolička pro bratra našla, jako když jako něco točilo. A on zase stejně ten Oldřich dělal filmy, které byly šikovně zajímavé, s zajímavými nápady, tak tím pádem i když jeho bratra tam vzal, tak ho vzal do slušného firmu. Jako.
Jo, jo, jo. Tak je to, je to, jak říkám, 28 tisíc 58 oslavenců dnes, jo. Takže Lubomírové a Lubomilové, my vám teďko přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování, hodně pohody a hlavně promořování, pěknou oslavu. Na to pochopitelně posíláme i do Ostravy Lubomíru Volnému.
Akorát no. Tuto Luboše netuším, musím zapomnět, co je nějaká jeho zajímavá oblíbená muzika, protože jsme to loni hráli k 50 nám jeho, protože on nevím, to, co ho to, on to totiž...
Ne, my jsme, takovou... hráli, my jsme hráli písničku Marianovi.
Marianovi taky, ale potom, to Marianovi to bylo dříve, Lubošovi to bylo v loni, a teďka už si nespomenu, co to bylo, ale to je to, že je taky, ale je pravda, zase nehráváme těch písniček moc, že bychom si to mohli pamatovat.
No právě, ale... já myslím, že stačí popřát. No a vy, kteří znáte nějakého Lubomíra nebo Lubomila, tak nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost a nadělíte jim zdraví. No. Tak, dneska není žádný den mezinárodní.
Ale je taky zajímavé výročí, Petře. Schválně si na to přijde, bo nepřijdeš. My jsme teďka vyzvali tady s kolegou, který teďka vysílám, že na to přišli po ránu úplně náhodou, on si na to vzpomněl, takže má opravdu přehled. Dneska je to totiž 110 let, co byl zastřelen následník trůnu Ferdinanda Este v Sarajevu, což vedlo k počátku první světové války. Co se domnívám?
Ty jsi mě zeptal a pak jsi to řekl, jako, já to přece vím.
Ano, ano, jo, takže jsem to řekl, za tebe se ti ušetřil hlasivky. No,
vidíš to, jaký jsi šikula. Ty jsi mi nevěřil, že to vím, že jsi nevěřil, že to vím.
Jo, tak já jsem nad tím nepřemýšlel. Já jsem říkal, náhodou tě uvedu do rozpaku a bude dlouho ticho, hrobové ticho v tom ve vysílání, jak na hřbitově.
Hele, bylo by. Já tenhleto datum jsem si s tímhle tím rozhodně nespojil, tak ti děkuju. No. Takže to se přiznám, že mi proteklo mezi prsty. 25. tuším, tak byl den přátelství Slovanů, mimo jiné, to je v podstatě k tomu, co proběhlo v Petersburku v Americe, to se k tomu váže, teď máme vlastně starting první světové války, no ten červený nadupanej, že jo? No, dneska děti dostali vysvědčení, ukončila se školní rok, dětem odstartovali prázdniny.
No, to dobře, Petře, připomenu, další tip pro posluchače s dětma, anebo bez dětí, když si seženou nějakou matku nebo otce. Dneska totiž Lidl má v akci jeden nanuk zdarma pro dítě, tak jsem se domluvil se svojí 92-letou máči, že by šla se mnou do Lidlu a že by mě koupila nanuk, protože jsem její dítě.
Nekoupila, dostal bys.
No ne, tak ano, správně, takhle. Dosvědčila k tomu, že jsem její dítě, tím pádem, že má nárok na jejich nanuk, protože tam totiž není stanoveno nějaké vymezení, kdo tím dítětem je nebo není.
No a spousta měst připravila pro děti spoustu zajímavostí, třeba v Žatci. Dneska, tak když přijde děcko, ukáže vysvědčení, tak má zdarma s průvodcem výstup na věž radniční, ze které je krásný výhled do okolí, je tam jaksi vždycky znázorněno na těch tabulkách, co je vidět, jaká pohoří nebo jaké město, kam je co vidět. Když je dobrá viditelnost, je ze Žatce vidět až na Krkonoše. Jo?
Tak já si myslím, že v Žatci, když už někdo je v Žatci, tak se spíš podívá do místního muzea jako pivovarnictví nebo chmelařství, nebo jak se to jmenuje.
Chrám chmele a piva, Karle.
Ano, ano, vidíš to, ty to znáš.
A potom pivní Orloj, pochopitelně, restaurace u Orloje, to je hned vedle toho muzea. Takže, no a je tam ještě Muzeum chmelařství.
Ano, ano, v něm
to je všechno byla, vlastně na náměstí Prokopa Velkého. Takže ten Orloj stojí za to. Je tam i věž další, ze které je vidět hodně daleko, a jízda výtahem tou věží tak vlastně simuluje let letadlem a u toho je projekce, takže si připadáte, že letíte v letadle, drncá to prostě. Můžete jít pěšky, anebo můžete jet za nějaký peníze, za nějaký poplatek na tu věž nahoru tímto způsobem. No, můžete se v muzeu, promiň, že jsem takhle do toho skočil, můžete se takhle v muzeu seznámit vlastně s tou tradicí toho chmelařství, protože je to úplně od toho pěstování chmele na tyčích až pod ten chmelniční způsob pěstování chmele, pochopitelně od ručního česání až po česání na česačce právě v tom muzeu chmelařství nebo chmele, tak tam je, tam to začíná vlastně česačkou, kterou tam můžete vidět in natura. Kdo nebyl, většinou děvčata jezdila na ty česačky co by obsluhy. No a někteří kluci, co studovali vysoké školy tady z Moravy nebo z Prahy, tak jezdili strhávat ty štoky a nebo ty štoky dávat vlastně na tu lanovou dráhu, na tu česačku, anebo byli tam u toho výložníku, kde se museli ty štoky zase vyndávat. To byla riziková pracoviště. Tam museli být už plnoletí, čili 18 a víc letí, takže to byli vysokoškoláci. Můžete se prolézt komínem, to je taky jedna z atrakcí, kterou nabízí ten chrám chmele a piva. Můžete ochutnat pivo, které je vařeno podle speciálních receptur, které byly objeveny v rámci různých vykopávek a nebo byly soustředěny díky občanům, kteří staré receptury nalezli někde na půdě nebo ve sklepích. Protože Žatec, to je královské město a královské město mělo své výsady. Jednou z tou výsadou bylo, že král přiděloval takzvaná varná práva. V Žatci těch varných práv bylo přiděleno cirka 28. A to byly prostě rodinný vlastně pivovary. Ten, kdo obdržel to varné právo, byl oprávněn vařit pivo. Takže Žatec je obrovská lokalita plná komínů, protože tam ty sušárny toho chmele, ta každá má komín, pokud ještě stojí. Pak je tam pochopitelně další věc, a to je sladovna, to je vlastně součást tohoto projektu chmele a piva, čili v té sladovně je vlastně takové muzeum vůbec o Žatci, kolik filmů a jakých se tam točilo, jsou tam fotografie třeba, když tam točila Barbara Streisand a různí významní herci a různé zajímavé filmy, tak to naleznete ve sladovně a pochopitelně spoustu dalších informací. No a také tam je kapucínská zahrada, kde u starého kláštera je asi 2500 různých rostlin, které kapucíni tenkrát tam pěstovali, a některé byly totální raritou vůbec v zemích koruny české, protože byly přivezeny z různých dálek a třeba nikde jinde, než tady to ty kapucíni nepěstovali. Takže v Žatci máte obrovské množství jakoby věcí k vidění. A pokud ještě existuje domobrana, chmelová domobrana, tak ta má svoje muzeum, které zase naleznete poblíž náměstí hlavního, a to je vlastně ve staré věži, která patří do hradeb, které obepínají město minimálně z jedné části, je to ta historická část města Žatce, a v té věži v několika patrech má právě muzeum ta Chmelobrana. No a ta soustředila zase artefakty, které souvisí právě s těmi jejich nálezy a s vykopávkami, jako je Fanda Lupulín a další. A to jsou takové ty historky, jak to vlastně celé v Žatci onehdá bylo. Přídočesy mají rozhodně den otevřených dveří. Nevím, jak to je v současnosti, jestli přes prázdniny budou provázet. Vedle toho pochopně Žatecké muzeum a tak dál. Jinak v Žatci naleznete výzkumný ústav chmelařství. To je jediný ústav v podstatě na území České republiky. Naleznete tam chmelařství jako takové, což je, dalo by se říct, mezinárodní obchod s chmelem. No a naleznete tam také výzkumnický, nebo ten výzkumný ústav chmelařství má svůj pivovar, ve kterém výzkumně vaří pivo. Takže v Žatci je velký pivovar, který vaří klasické pivovarnictví. U něho naleznete pivní pohotovost, to znamená, že ve vrátnici pivovaru třeba o půlnoci, když vám dojde pivo a děláte nějakou party, tak prostě zazvoníte a jste obslouženi tím, co potřebujete, takže je tam pivní záchranná pohotovost. No a potom je tam tedy v chrámu chmele a piva, tak tam je jeden pivovar a další pivovar je teda v tom výzkumáku. Takže Žatec disponuje třemi profesionálními pivovary. Tak to je jenom taková oblídka Žatce, když už jsme se o tom zmínili, a na řadě míst, v řadě zoologických pochopitelně děti mají po předložení vysvědčení to privilegium, že mají vstup zdarma a tak podobně. Tak.
No na to jsme, Petře, když už jako začal s tím vysvědčením předložení vstup zdarma, tak než byli povodně to samozřejmě zrušili v roce 2002 v Praze, jak byla, tak kousíček od právnické fakulty byla restaurace, myslím, že se jmenovala La Casa Blu, nebo jak se to jmenovalo, a byla totiž trošičku pod úrovní země, tak díky tomu prostě ty povodně to ukončili činnost té hospody, ale kdo přinesl z právnické školy zkoušku, ten den, že ji udělal, tak měl slevu o třetinu slevu z veškeré útraty. Takže my jsme vždycky si hlídali, kdo zrovna měl zkoušku a to on to vlastně pilo. Zaplatil a my jsme se samozřejmě rozdělili, podělili a tak dále a tím pádem bylo to časy, než je tohleto vysvětšení, i když je to s vysvětšením a se zoologickou zahradou, těžko říct, nevím.
Tak vy jste asi tu zoologickou tak nepreferovali, že? Jak to tak vypadá?
Ona je daleko od právnické fakulty, že to La Casa bylo pár minut pěšky.
Jako spousta zajímavých věcí je ve spoustě zajímavých měst. Já jsem vůbec netušil, že tady o Žatci budu mluvit, ale vzpomněl jsem si na to, že ráno byl vstup na mainstreamu na Blaníku, byl vstup právě o té věži radniční v Žatci a tak jinak Žatec, to centrum je stejně krásný jako třeba centrum Kadaně, to je také královské město, jako Kutná Hora, což je také královské město. A já jsem tady říkal, že královská města měla své výsady, ale pozor, měla také povinnost. Jestli pak víš, Karle, jakou povinnost zásadní mělo královské město?
Ale které?
Každé. To je právě to, že každé královské město mělo jednu zásadní povinnost.
Jedna, tak to nevím, kterou znovu máš teďka na mysli. Ono počítám, že těch povinností bylo asi více, a že znamená, která
ale ta zásadní
taková,
a pro všechny,
všichni.
Pro všechny stejná byla, že když král přijel k městu, tak měl volný vstup i s vojskem, s družinou, čili s kompletním doprovodem, a královská města musela se o ně kompletně postarat. Když královské vojsko přitáhlo k tomu městu, město se muselo o ty vojáky postarat. Čili ty výsady toho královského města pochopitelně dávaly těm městům určité výhody oproti jiným městům, ale také je zavazovalo k povinnostem. Takže když se neválčilo, tak to bylo dobré, Ale když se válčilo, tak většinou ta města byla dost splundrovaná a dost schudlá, jo. Protože ty války hlavně financovaly, nebo ta města trpěla tím, že ta vojska se tam ráda třeba na 2 roky ubytovala, jo. To nebylo jednoduché.
No, není se to divit, jako v podstatě král měl vystaráno o to, aby se nemusel o ně starat. Jako.
No přesně.
A oni se to výsledu, ano, jste královské město, chtěli jste to, super, tak když tady máte možnost ukázat, že jste to mysleli vážně, že to všechno jako že to všechno splníte a že vám to není za těžko, když jste ústřední královským městem.
Mm-hmm. A kronikář, teď mi vypadlo jeho jméno a jmenuje se podle obce, která je hned za Žatcem, teď mě to bohužel vypadlo, ono mi to třeba naskočí. On sepsal takovou pověst, by se dalo říct, o tom, jak Žatec byl na tapetě, protože prostě byly války, město bylo schudlé, a přitáhl tam někdo jakoby od dvora, od krále, no a oni před ním zavřeli vrata, bránu, jo, nebyl vpuštěn do města, no a za to byl teda trest, že vlastně byla udělena obrovská pokuta, která neměla konce, to znamená, že měšťané a všichni museli každý rok odevzdat obrovské kopy peněz, ať už ve zlatě nebo ve stříbře, museli odevzdat produkty jako pšenici, chmel a tak dál. No a to město vůbec neprosperovalo, nemohlo se rozvíjet, protože vlastně je to neskutečně zatěžovalo. A potom vlastně jeden syn toho, který měl na starosti bránu, tak ten se vydal prosit o odpuštění nebo požádat o odpuštění přímo krále a na té cestě měl nějaká dobrodružství a nakonec zachránil toho krále před určitou ostudou v rámci nějaké návštěvy u papeže. No a Žatci bylo odpuštěno a zase se to vrátilo do toho normálu. Takže velice zajímavá, ježiš, mě to tam furt naskakuje a nemůžu si vzpomínat, jak se jmenoval. To je velice známý kronikář, který právě tohleto sepsal. Tak, pojďme k tématům dnešní doby, Karle.
No, dneska vždycky je z toho obrovská spousta, co se kdy kde děje a podobně. Posledně jsme ani nezvládli vlastně to, co jsem měl na té konferenci, která byla taky velice zajímavá, o cirkulární ekonomice.
Jo, tak pojď nás obeznámit o cirkulární ekonomice.
Bohužel teďka jsem mimo domov, kde jsem měl kompletní tiskovou zprávu, ve které jsem měl různé zajímavostky staré té akce, ale abychom osvětlili, o co ve skutečnosti jde. Cirkulární ekonomika je to, že vlastně věci, které se to, co vynalezli už kdysi dávno a dávno Japonci, kteří jako první začali, myslím, ale to jiní používali taky, jako vys třeba železárny, že staré nebo už nepoužitelné, neužitečné železo použili jako základ do svých sádek při výrobě oceli, že to tam dávali k té oceli z vysoké pece, když to šlo do z železa dělala ocel, takže tam přidávali v sázku tu staré železo. Později třeba, jdeme tomu, jako odpad se začala používat v některých věcech, třeba pod dálnice struska. Nebo Japonci, když se mi tady zmiňovali, tak ti první zjistili, že odpad není radioaktivní odpad žáden, že ve skutečnosti se nejedná o odpad, ale o surovinu, která momentálně není jak užitečná k využití, ale to ještě neznamená, že časem bude užitečná, takže to nezazdívali kdo ví kde do betonu, kde ví kde jak pod zem, ale používají to jenom tak ochranně, aby časem, až to bude užitečné, to mohli vytáhnout. Což při současných stavech různých surovin se projevuje čím dál více. Ve stavebnictví dochází ten klasický stavební písek, protože ten saharský je jich tam kvanta a ten pro stavebnictví užitečný, potřebný nebo upotřebitelný není. Stejně tak ne všude už fungují dobře lomice, které by šlo fungovat s kamenivem, Ale to jsem připomenul při té tiskové konferenci, tam sice ten náměstek, který tam Piecha se myslím jmenuje, ano Piecha, který je sice původem z Ostravy vůbec a přitom pak přiznal, že to, co já jsem tam připomenul, že jsou tam dvě takové zvláštní stavby, no hlavně ta první je velice známá, ta, lidově se tomu říká Fukushima v Ostravě, to je ten, protože připomíná tvarem tu známou japonskou jadernou elektrárnu Fukushima, kterou kdysi zelela voda v souvislosti s nějakým tím zemětřesením, takže tam byla nějaký technický problémy. Ale tato je, jmenuje se, myslím, Forum, jak se jmenuje ten obchodák, ale zajímavé prostě z té recyklace je v tom, že tam byla kdysi koksovna Karolina, teďka se vlastně i ten obchodák jmenuje Nová Karolina jako hlavní název, některé ty ucelky to tam jsou, a no, ano, Nová Karolina, jak myslím, to je hlavní název, ty ostatní jsou takové vedlejší názvy, já to uvedu na pravou míru. Ale důležité je tam to, že tehdy, když se bourala Karolina jako bývalá koksovna, tak v době, kdy to vzniklo a kdy to tam začalo se budovat, stavět a fungovat ten provoz té staré koksovny, tak nějaké bio a eko na to se vůbec nehledělo, takže všechna svinstva, která byla doprovázena v souvislosti s tou výrobou a s odpadama, tak se pouštěla všude okolo nebo i přímo v té fabrice do země. Takže teďka se musel udělat to, že 8 metrů se to vybralo a ta hlína se musela zničit a další 3 metry se vybíralo a ta hlína se musela přečistit, jak to bylo znečištěné. No jenomže co s velikánskou dírou, no tak to šikovně využili, že vlastně když už tam díra vykopaná je, tak tam z toho udělali obrovské podzemní garáže. A teprve na tom stavili ten obchodák. Což je ukázka, vlastně taková praxe zajímavá v Ostravě, o které ale ten náměstek nevěděl a nebo si nespomněl a přitom tvrdil, říkal, že potom, že jeho maminka měla to nějakým způsobem tady tohle tu stavbu v řešení na starosti, tak to je to pikantnější. Takže jakoby domácnosti nepamatuje, on tam naopak říkal do obchodní dům Ostravice, že obchodní dům Ostravice je obyčejná klasická rekonstrukce stavby, starší stavby rekonstrukce na novou užitečnou nebo nově užitečnou s vymyšlením nového úkolu nebo možnosti, co všechno se s tou stavbou dá dělat a zachová se po rekonstrukci. Když to u té cirkulární ekonomiky, tam je to spíše, že věc, která už je nějakým způsobem použitá, neužitečná, tak se nově užitečně použije. Takže z toho je asi stále tátra. Ale bylo těch příkladů, tam byla obrovská spousta. Co tam bylo zajímavé, ale to si je spíše jako publicista nezávislý, vím, že nejvíce se člověk dozví v takzvaných kuloárech, tak tam od jednoho specialisty z jedné firmy, teďka si nespomínám, jak se ta firma jmenuje, bylo to taky společné tady sile těch firm, možná časem bych si vzpomněl a našel, tak ten tam řekl velice zajímavou informaci, čím to, co bylo tím důvodem, proč tak dlouho se neřešilo a soud zastavoval vůbec řešení krachu Nové Huti, když neplatila dodavatelům a já nevím, kolik tam je miliard dluhů, jak té elektrárny, která jim dodávala elektřinu, tak i různým dalším dodavatelům. A to bylo z toho důvodu, že ten majitel dosavadní Gupta, ten Int, to není nadávka, on se tak opravdu jmenoval Gupta, tak on chtěl, počítal s tím, že, a to byl taky důvod, proč tu restrukturalizaci neorganizoval nebo neřekl o krachu, že ano, teďka už to bude. No totiž ten krach té firmy je pro ně vysvobozením z jednoduchého důvodu, že když to zkrachuje, tak to někdo koupí a většinou takovéhle firmy kupují ti, kteří mají už jiné podobné firmy někde, které jim prosperují a tohle to je jakoby doplnění do jejich portfolia firm, protože ta firma vyrábějící příslušný sortiment železářský je rozběhnutá, je postavená, má své lidi, svůj personál, který tu svoji práci umí. Takže když ta firma zkrachuje, tak to koupí někdo jiný a ten někdo jiný dělá úplně to samé s úplně stejnýma lidma, akorát mají ti lidé mzdy, protože ten majitel nový těžko bude vyvádět peníze jako Gupta, který vyvedl mimo firmu výdělek 7 miliard pryč. A on počítal s tím, že od státu teďka od nového roku dostane nové finance na takzvané emisní povolenky a tam prý u nové huti to bylo zhruba asi 2 miliardy korun. Jenomže státu došlo, že oni mu to sice vyplatí, ale to ještě neznamená, že on to použije na rozjezdce toho firmy, ale že to taky může rovnou odvezit někam prý zase do světa, do jiných firm. Takže vymysleli obezličku kouzelnou, že na co chce emisní povolenky, když ty emise tam nemá, protože nevyrábí. Takže tím pádem nepotřebuje. A to vedlo k tomu, že on se rozhodl, ano, tak to vedu do krachu. A stáhnul nebo rozhodl, že prostě nebude už trvat na tom, aby soud tam měl nebo vyslovil ochranu před věřiteli nové huti. Takže tolik asi z těch zákulisních informací, které podle mě jsou pro posluchače, zvláště na Ostravsku, jsou dostatečně pozitivní návodné, že konečně se něco hnulo, že sice tam jim pracák vyplácí nějaké ušlé mzdy a podobně, ale jestliže se to vyvíjí teďka tímhle tím způsobem, že ten konkurzní správce nebo kdo tam je, má na starosti tyhle ty věci řešení po tom krachu, že on teďka hledá nového kupce, ale to ne, aby mohl kupci nabídnout nějaké zboží, jako je ta nová huť, tak prostě musí být vyčísleno a zjištěno přesně, v jakém stavu ten produkt, který nabízí případnému zájemci, v jakém stavu je ekonomicky, technologicky, pracovně, právně, jako z hlediska závazků či zaměstnancům a další, tak aby prostě byl balíček kompletní informace pro toho, kdo to chce koupit. Takže tolik té nové huti, což myslím celé té konference pro mě, jakožto místního, bylo hodně zajímavé, protože znám dost lidí, kteří na té huti donedávna pracovali, teďka byli na nějakých těch procentech, které udržovali nějakým způsobem ty jejich domácnosti a tak dále, ať jim nemuseli na pracák.
Mm-hmm. Tak, děkuju. Já jsem mezi tím našel Václav Hájek z Libočan.
Je jo, ten prastarý kronikář, tak to je hodně dávný kronikář. Já myslím, že to je teďka někdo aktivní nyní.
Myslím 15. století. No.
Ano, tenhle ten už dávno nežije. Václav Hájek z Libočan opravdu ne, nežije, ale prostě je známo, že dělal jako tyhle ty různé krony, nebo psal kroniku tady z různých těch věcí kolem na království českého a tam jako i tyhle ty věci se psaly.
No, takže Žatec je město, které je staré víc než 1000 let. Jo, jenom tak. Také zajímavé. No, pojďme asi k něčemu se vrátíme, co jsme tady probírali s tím, že jsme na to vyřkli, jsme k tomu spoustu nějakých hypotéz nebo možných variant. Ty dokonce tady přinesl nějaké svědectví lidí, kterých se to přímo dotýkalo. Já jsem tady mluvil o tom, jak vysvětloval Rakušan o nějaké televizní diskuzi, že prý si pozůstalí nepřejí, aby se vyšetřovala záležitost na fakultě. Tyhle ty bláboly, který pustil do světa, pravděpodobně rozmdýchaly mnohé a naopak začal sílit tlak pozůstalých a poškozených na to, aby se celá věc vyšetřila, protože zatím se všichni plácají po ramenou, že to možná k nějakým chybičkám došlo, ale že všechno bylo jak se patří a sluší a nikdo nic neshledal, že by policie něco zabrnkala a tak dále. Rakušanův odchod už nestačí, Šlachta. Za FUK se na ně chystá víc. Je to článek, který vyšel na Parlamentních listech 27. tedy včera. Rezignace ministra Rakušana a policejního prezidenta kvůli pochybnostem ohledně zásahu na Filozofické fakultě nebude stačit. Pozůstalí se tím nespokojí. Začnou padat trestní oznámení, uvedl Šlachta na dotaz. Zdá tato kauza může některé činitele stát nejen funkce, ale i vězení. Předseda přísahy to uvedl během zahájení své senátní kampaně. Takže podařilo se jim dostat Turka do Europarlamentu, no a pochopitelně Šlachta kandiduje do Senátu. Šéf hnutí přísaha Robert Šlachta zahájil svou senátní kampaň, kandiduje na Břeclavsku a hodlá osobně navštívit všechny obce. Hlas pro Šlachtu v senátních volbách je hlasem proti této blbé vládě, zdůraznil. Na kampaň se podle svých slov mimořádně těší, a to nejen z důvodu, že bude objíždět svou rodnou Jižní Moravu a na všech mítincích bude občanům nabízet nejen své myšlenky, ale i místní víno. Šlachtová kampaň přichází s cílenou kampaní pro každou jednotlivou vesnici v jeho volebním obvodu. Každá obec bude mít na míru ušité plakáty či billboardy. Více ve fotogalerii, tady se pak můžeme podívat. Kladl důraz na to, že hlas pro něj do Senátu je reálným opozičním hlasem proti vládě Petra Fialy. Přečetl též některá vyjádření z úst politiků ODS, kteří mu nemohou přijít na jméno. To je ostatně i důvodem, proč nově zvolení europoslanci za přísahu a motoristy nebudou ve stejné frakci jako ODS. Naši kandidáti chtěli být ve frakci ECR. V ODS to zvedlo vlnu odporu vůči Šlachtově přísaze. Třeba pan Vondra řekl, 95% členů ODS by nevydýchalo Šlachtu, člověka, který málem ODS zničil. Kdyby ještě v té době byl ministrem obrany, zakázal bych ty policajty pustit na úřad vlády. Bylo to jako v Bolívii. Já k tomu jen dodám, že je škoda, že v Bolívii není pan Vondra, protože by si hodně občanů oddechlo. Jasně vzkazuji, dejte mi hlas do Senátu a já půjdu proti této vládě a proti těmto lidem, které občan vůbec nezajímá, řekl Šlachta. Na tiskové konferenci se však bývalý elitní policista a šéf přísahy vyjádřil i k aktuálně probíranému postupu policie během tragického masakru na Pražské filozofické fakultě. Reagoval na otázku Parlamentních listů, zda si dovede představit, že kauza bude v konečném důsledku někoho stát nejen funkci, ale i vězení. Na povrch totiž postupně vyplouvá, že policie až 2 hodiny před masakrem věděla, že vrah vlastní spousty zbraní a zavraždil vlastního otce. Věnujeme se této kauze od samého počátku, kdy jsme kladli ministru vnitra řadu otázek, který zprvu celý zákrok chválil. Někteří mě kritizují, že se tímto tématem zabývám, ale nedovedu si představit, kdo jiný by se tomu měl věnovat než ten, kdo 30 let sloužil u policie a prošel si takovými zákroky. Samozřejmá je pro nás úcta vůči pozůstalým. Stejně tak, ale tito pozůstalí mají právo vědět, jak to tehdy celé bylo, upozornil Šlachta. Vyzvali jsme ministra Rakušana k rezignaci. My se totiž nebavíme o možných trestných činech policistů, kteří pak zasahovali na místě, to ne. Tam jde vždycky o vteřiny. My řešíme systém, který v čele s Rakušanem nahnal policisty před zbraní útočníka a neměli balistickou ochranu. Uvedl dál. Prozradil, že video, které natočil s maminkou zastřelené studentky, vzniklo jinak, než někteří komentovali. Maminka Elišky, paní Šimunková, mě sama kontaktovala a přišla, protože už prý nevěděla, kde se má dovolat. Vidíte komunikaci ministra vnitra a vedení policie, která je od tiskovky k tiskovce větší a větší průšvih, protože se objevují věci o tom, jak nezdělují veřejnosti pravdu. Komunikují proto nejen s paní Šimunkovou, ale i s dalšími pozůstalými, kteří se na nás obrátili. Jsem si jistý, že to nezapadne. Podle mého soudu je otázka pár dnů, kdy padnou trestní oznámení a bude se prověřovat, zda došlo k nedbalostním trestným činům. V takovém případě je jasné, že rezignace Rakušana a dalších nebude stačit. S tím se pozůstalí nespokojí. To v žádném případě. Konstatoval kandidát na senátora Robert Šlachta s tím, že nevěří vyšetřovací komisi ve sněmovně. Tím si jen chtějí koupit čas, míní. Vím, že řeknu silná slova, ale za ty 2 hodiny, od kdy bylo známo, že ten vrah zabil svého otce, se dalo hodně věcem zabránit. Odpovědný za to, kromě pana Rakušana, je zásadně i policejní prezident Vondrášek, který ve vedení policie působí 10 let a zažil střelby v Uherském Brodě, byl u střelby v ostravské nemocnici a teď filozofická fakulta. Ptám se na jednu věc. Kdo a podle jakých informací ten zákrok řídil? Kdo policisty stáhl z budovy fakulty a poslal je jinam? Byl využit veškerý systém policie? A pokud ne, víme, kde že se stala velká chyba. Podle mých informací se schyluje k tomu, že během pár dnů začnou padat trestní oznámení, uvedl Robert Šlachta. No, je logické, že jemu tato věc hodně bude dopomáhat v jeho volebních, v předvolebních aktivitách a v jeho vlastně celém tom prosazení se do Senátu. A nakonec proč ne? Tak pokud se střelí Rakušana, no tak asi bych chtěl být třeba on sám, ne, tím ministrem. Kedle, je to jenom rétorika, nebo si myslíš, že opravdu Šlachta do toho půjde, jak se říká, natvrdo a bude mít na to koule?
Já jsem hluboce přesvědčen, že se jedná pouze o rétoriku pro neznalé a opakuji po třetí neznalé voliče. Protože vezmu-li to, co už o Šlachtovi uveřejnili jiní nezávislí policisté, hodně se ke Šlachtovi najde na michalapetr.cz, teďka publikuje na COM, tam je taky to hodně, ale na CZ také ještě dřívější aktivity kolem Šlachty, krytí různých zločinů nebo nevěnované krytí, ale nevěnování se ním tak, jak to zákon přikazuje. Ostatně se soudí v zákulisí, že právě protože se nevěnoval náležitě tomu, co byla jeho povinnost a že jim to začalo vytahovat někde ze zákulisí, že to někdo začal vytahovat ven, tak to bylo rozhodnutí, proč on vlastně přestal u té policie sloužit. Mezitím sice já jsem našel dokumentaci týkající se Šlachtovy odbornosti, slovo odbornost, doplním ještě slovem vzdělání, obojí použiju se s úvozovkami na začátku i na konci. Následně potom, co jsem tohleto pustil ven, tak se objevili i jiní novináři, kteří objevili, že už v době, kdy on dělal svoji bakalářskou práci, tak v komisi, která o tom rozhodovala, o té bakalářské práci, byla tekička od Šlachty bydlící od něho pár metrů v té obci, odkud někde on má, myslím, doteďka trvalé bydliště, teďka si nespojím, jak se to městečko jmenuje, kousek na jich od Brna směrem na Znojmo, je tam i zastávka autobusu a tak, ale ne, nespojím.
Čiž Pohořelice. Jsem...
Ano, ano, přesně tak. Je vidět, že jsi do Brna, z Brna na Znojmo autobusem často. A nebo autem, ale tam víš, zase nevíš, jestli tam je zastávka autobusu, ale to nevadí, to není podstatné. Ale v každém případě znáci, kteří znají problematiku, kterou se zajímá Šlachta v té své magisterské práci, tu se tím myslím dokonce, Petře, nevím, jestli ano nebo ne, že jsem tím myslím dokonce přeposílal celé znění té magisterské práce. Takže ten člověk, který se ví, nejenom, že ví o těch, co se vyzná pro činnosti bezpečnostních složek a kritizuje to Šlachtu a spol a vůbec dění a podvody, které jsou to ještě v souvislosti s tím mrtvým člověkem nebo tím omylem zavražděným člověkem, kterého měli vyslat nějací lidi, ten Babouch, nebo jak se jmenuje, měl údajně
vyslat.
Nebo Bachbouch, ano. To je člověk, který taky je nějak napojen na tu fialovou kampeličku, a že tohle to prostě Šlachta měl vyšetřovat a nevyšetřit. To znamená, jakým způsobem chce potom řešit nějaké věci kolem střelby nějakého šilence na filozofické fakultě, u kterého se navíc neví, jestli vůbec ten člověk tam byl, o kterém se tvrdí, že tam měl být, to je jedna věc, to nikdo nikdy neviděl a neslyšel. Dokonce jsou záznamy z policie, která tvrdí, tam je žena a ne muž, to je důležité, taky zajímavý poznatek. Ale zároveň taky to, že oni ho potom zastřelili, ale není řečeno, kdy a kde vlastně kdo v skutečnosti byl zastřelený a co se s ním stalo. Prostě těch věcí maskujících je obrovská spousta, jakoby, a na to je právě u toho, to, co jsem posledně říkal, ten článek, a si to lidé přečtou na Parlamentních listech, kde v těch komentářích čtenáři přišli na zajímavé poznatky o tom, že celá tato věc byla policií a ministerstvem zorganizována. Takže čtenáři, ať si to pročtou, jestli to je nebo není pravda, ale ty argumenty, co tam ti čtenáři ve svých diskuzích používají, nevylučují tuto možnost, ano, že potřebovali odvést pozornost, jak je pověstný film s Dustin Hoffmanem, Vrtěti psem, že oni prostě i za cenu toho, že nechají zabít několik studentů, protože jim je to naprosto jedno, nebo že jim to mohlo být naprosto jedno v té době, to lze vidět i podle toho, jakým způsobem probíhala to zasedání, to bezpečnostní výboru, to bylo myslím ve čtvrtek minulý týden, že to lze najít kompletní záznam, jak na ČT24, i když na té ČT24 bylo pár střihů, který si všimli ti čtenáři v těch komentářích pod těch parlamentních listech. A tito čtenáři si všimli taky i to, že spoustu těch věcí, že není pravdivých. A jestliže tohle to teďka kritizuje Šlachta, tak se mi zdá, že v těch kritických slovech Šlachty chybí mnoho pochybností, které tam vyslovili ti čtenáři, kteří nemají odbornost policejní a vzdělání jako policejní, ale mají normální, obyčejný, selský, lidský rozum. To je to, na co já vždycky apeluji v závěru, když jako se loučím s posluchači, vážení, mějte hlavně svůj vlastní obyčejný, lidský, selský rozum. Tam tak v podstatě to je nejlepší než nějaké noviny, menciny a podobně a tak dále. A tam prostě ti čtenáři poznali, že se věci mají úplně jinak. Ale toto ten Šlachta vůbec ani slovo o tom se moc nezmínil. A do toho ještě věci, že přidám, že ten obsah, podle toho obsahu, jeden dokonce znalec, analytik, poznal, kdo přesně to tomu Šlachtovi napsal. Ne, že odkud to obsah, ale kdo mu to cizí člověk napsal, zná jeho jméno všemi, ale nechce ho zveřejňovat, protože ať si chlapec přivydělává u policistu dále, nebo u policistu psaním těchto diplomových prací pro méně duševně a mentálně vyspělé příslušníky policie, kteří se snaží díky různě namaštěným studiím vysokých škol, které nemají vůbec nic společného s policejním vyšetřováním, že na třeba dejme tomu asi zjistili, že na policejní akademii nastoupili v poslední době odborníci, oni tam mají takzvané vlastně funkční období, myslím, že tam je na 4 roky, jestli to dobře pamatuju. A to měl dvakrát za sebou tehdy docet, nyní profesor Josef Salač, nyní tam je David Dlouhý, mám to, že se jmenuje stávající rektor policejní akademie. A to jsou lidé, kteří vyčistili policejní akademii od různých podvodníků a neumětelů, kteří tam učili na základě toho, že měli příslušnou funkci u policie. A už nikoho nezajímalo, že třeba on tam měl nějaké přírodovědné studium o nějakých pěstování nějakých květinek, ale tím, že měl delší hodnost u policie, tak prostě musel pravidelně dostávat vyšší a vyšší hodnost, aniž by si někdo všiml to, že vlastně policejní praxe nebo policejní vůbec jakékoliv činnosti vůbec nemají, nepotřebují tady tento typ lidí ke své činnosti, protože tito lidé vůbec nejsou k ničemu, aby tam byli v tomhletom. To je jedna věc. Druhá věc je, že když si vezmu taky i to, že s úplnou náhodou diplomová práce Šlachty je zhruba přibližně totožná podle všech těch nálezů, co zatím jsou, ještě se to bude srovnovat taky odborně s prací známého nacisty podporujícího Švejdara, jak jsem se tady občas zmiňoval, když on ještě byl tím prezidentem před Valáškem. Vondráškem se jmenuje ten stávající. Že vůbec, jako se jenom všiml, že ta diplomová práce je totožná. Zhruba podle některých indicí. Teďka je otázka, to se prostuduje důkladně dopodrobna, zase odborníci se tomu věnují, co kdo od koho obsal a podobně. Byť ten Vondrášek časově by měl být jakoby v té práci o něco dříve, o chviličku, ale taky otázka to, kdy on to odevzdal ten nebo onen, takže to už je, tam je myslím rozpětí necelého roku přibližně v odevzdání, takže někdo z nich to vytvořil pro někoho a někdo to možná taky mohl prodat dvakrát dvěma lidem, jako to samé. Jako nic se neděje, to se dá všecko ověřit, jak to bude ověřeno, tak to určitě velice rádi posluchači uvítají, že jim dodáme veškeré informace, co k tomu je a co k tomu není. Takže k tomuhle tomu Šlachtovi z hlediska jeho činnosti, angažování se ve veřejné funkci, je to prostě pouze a pouze podvod na voliče a doporučuji sehnat si starší materiál už o Šlachtovi. Já jsem třeba měl o Šlachtovi veliký rozsáhlý článek na mém blogu, když ještě jsem to měl na iDnesu, jenomže potom tam na iDnesu se jim nezdálo v jednom mém článku nějaký ten Patrik Banga, sourozenec dvojče od toho druhého Bangy, teďka si nespomenu, jak se jmenuje, ten, co má tu skupinu Gypsy.cz, ale časem si vzpomenu. Takže ten úplně byl šokovaný, že jeho bratr Patrik Banga je nacistická zruda, vychvalující a chránící vraždění židů Hitlerem. Byl úplně šokovaný, jsem mu to řekl, že tomu nevěří, že to je podvod, že prostě urážím jeho bratra. Říkal, ne, já vám pošlu, Radek Banga se jmenuje ten zrůdák, já vám pošlu písemně jeho vyjádření, kde on prostě opravdu, z toho je naprosto jasné, co on napsal, že on podporuje vraždění židů Hitlerem. Včerne na bílen. Poslal jsem mu a on, ten Radek Banga, se už neozval. Už došlo mu, že prostě, že těžko může obhajovat něco, co vyšlo černé na bílen v médiích i různě, i co on psal soukromně. Co říkal, no ale jestliže to novinář odpovědný za činnost blogu, co je v jejich obsahem, a tady tohleto, on dokonce tvrdil, když jsem tam napsal, že zločiny nacistů, vraždění židů, že to je zločin, tak on mě napsal, ať to dokážu doložit nějakými písemnými důkazy. Tak jsem mu napsal, no vážený pane, nemám co dokládat z jednoduchého důvodu, že naprosto jednoznačně to uvádí trestní zákoník. A od té doby, jak jsem mu to napsal, dostal jsem
do ručníku, že to dostal. Taky říkáš takové věci, taky mi říkáš dolož to.
No ano, jako a tak dále, ale jako právě proto ti vždycky říkám, dolož to říkám, ale dokládá se věcma, které jsou opravdu nějaké oficiální dokumenty a domnívám se, že trestní zákoník je dostatečně výrazný dokument vedle toho, nejenže trestní zákoník ve stávajícím znění, ale stále dodnes platné a dodnes neodvolatelné závěry norimberského procesu, který většinou poslal na trest smrti většinou ty pohlávary, kteří řídili vraždění.
Ne, většinu ne, Karle.
No, myslím, že ano. Ne, byl tam jediný, kdo přežil, tak to byl ten, jak on znamená, ten architekt, teďka si nespomenu. Ten tam dělal ministra průmyslu a nepodařilo jim prokázat, že on...
Máš na mysli toho...
Vím, že mu stavitel navrhoval...
Brown?
Ne, Brown byl přes rakety. Brown byl přes rakety... A ono není problém, to jako najvíhle.
Ale Karle, jako ono spousta... Takhle, v roce 46 většina z nich dostala kulku, jo? Nebo pro vás.
Dva tam si to dostali, myslím, byli osvobozeni. Nebo ne osvobozeni, dostali do životí nebo nějaký...
A potom od roku 47 už se dávala do životí nebo tresty 15 let a mnoho z těch Karel mi vypad, tak já to jenom takhle si Karla tady nahodím, aby jsme mohli komunikovat. Tak, chviličku. Tak už se...
Ano, zmizel jsem, to je jedna technika operátora. A já jasný, jsem mezi tím našel, že Oli Albert Speer, ten architekt.
Speer, ano, máš pravdu. Jo. A já, od roku 47 už potom dávali takové to. A dokonce spoustu těch nácků pustili třeba po 5 letech a dokonce celou řádku těch nácků rehabilitovali v plném rozsahu, protože třeba když je propustili v roce 52, tak řekli, že už není dostatek důkazů na to, aby je někdo usvědčil, takže je rehabilitovali, jo. To se týkalo třeba toho Petersona, který zprostředkovával v Osvětimi a v dalších koncentrácích zprostředkovával pracovní sílu pro IG Farben a on to vzal celé na sebe, takže prý v IG Farben nikdo nevěděl o tom, že se tam zachází s těma lidma tak, jak se zachází, že údajně jsou na smrt nemoc odsouzení a že se jako s takovými na smrt odsouzenými tam zacházelo velice brutálně. Takže to prý nikdo nevěděl.
Nevěděl. Ten Peterson?
A ten Peterson byl nějaký ředitel...
Rozumím, ale jak se to píše?
Peterson. Tak jak to
Peterson
říkám.
Anebo Peterson.
Hele, zkus jedno nebo druhý, já už se jako nepamatuju. No a on to vzal na sebe víceméně, takže z IG Farben byl jediný odsouzený von. A dostal, myslím, 15 let. To bylo v roce 47 a v roce 52 ho propustili a ve firmě IG Farben proběhlo rehabilitační řízení a byl úplně zbaven toho flastru jako takový, že byl plně rehabilitován a od té chvíle měl velice teplé místečko v IG Farben v té firmě, jo. Čili hezky se o něho postarali. No. Takže to je jenom takový příklad, já jsem to měl v pořadu. Posluchači jsem s tím seznamoval tenkrát. Je to přímo z jedné knížky, kde to bylo jako autenticky, to bylo popisované. No, víš, já jsem jenom chtěl říct, že v tom roce 46 ten dotek té války a ten dech té války byl jasný. Na druhou stranu jsem zase měl v pořadu to, že vlastně byli popraveni rádoby Himmler a další, ale nebylo prokázáno, že jsou to oni. Oni byli usvědčeni z toho, že jako persony jsou ten či onen na základě svědectví druhých osob. Nikoli třeba přes otisky prstů nebo přes detektor lži, který už se v tu dobu dlouho používali. Detektor lži byl poprvé v Americe použit v kriminalistice v roce 1936. Jo. Takže otisky prstů, to byla daktyloskopie, to je stará věc. A oni třeba řekli, že na základě toho, že srovnali jeho podpis s podpisem na jiných dokumentech, takže to je Himmler a popravili ho. Takže dá se z toho usuzovat a dá se spekulovat, že spíš tyto papaláše nahradili někým, koho popravili a oni si v klidu dožili. Jo. Stejně jako mám tady dokumentaci, jak CIA transportovala Hitlera do Jižní Ameriky, kde dožil a umřel v roce 1972.
No tak jsou takové ty různé spekulace o tom nebo o
tom. Jsou spekulace, že ho tam transportovali, mám o tom dokumentaci, mám o tom zprávu CIA napodepisovanou.
Stejně jako se to říkalo o Fučíkovi taky, že tam někde žije nadále. Jako,
Fučík nevím, ale...
Postarali o svého kontinenta, nevím, jsou to různé spekulace.
Které tím jsem se zaobíral. Ono, Karle, víš, jak to je, někdy ty věci... nechceš a oni se začnou dostávat na povrch. Já jsem tady měl
populárního... Je to otázka to, že prostě netřeba prostě se zabývat tam, kde jste než měli věrohodné zprávy, že se zabývat prostě spekulacemi, protože to mě totiž může se vyslovit hypotéza, která není ničím podložená, tak je to spekulace. Byť třeba ta spekulace může být pravdivá.
To samozřejmě, ne. Prostě jsou ti ty věci podezřelý, jo? Jako když vysoký pohlavar NSDAP je usvědčen jakousi ženou, která křičí, že jeho milenka a skáče mu okolo krku a že to je ten její milenec, který se jmenuje tak a tak. Přitom ten dotyčný ukazoval doklady, že je nějaký lékař, vůbec jako neutíkal při zatýkání, jenom se legitimoval a vůbec netušil, že ho zbalej a popraví ho jako toho pohlavára. Jo. A usvědčili ho takovým způsobem.
No, Petře, na to je stačí jednoduše to, co teďka usvědčovali Donalda Trumpa taky nějakou to údajnou milenkou, která ve skutečnosti byla úplně někde jinde, někdo jiný a tak dále, a tak dále. Ale to už je takové to, že někomu vyhovuje to, nebo vyhovuje to a tak dále. To už je otázka účelovosti daný
okamžik.
A logicky... Tím, že máme prostě teďka tenhle příklad s tím Donaldem Trumpem, který jako měl tady tyhle ty soudy a táhnice pro věci, které v jiném státě Ameriky nejsou trestným činem, že se prostě to opravdu fabulace nějakýma těma. Takže to je prostě, oni asi to vyřeší v Americe a nevíme teďka, jakým způsobem to bylo i tady s těmhle těma darebákama za nacistu a tak dále. Respektive stačí, když nějaká dobře naučená milenka, která prostě bude chtít tvrdit to nebo ono a tak dále.
No, ty víš co, to je právě takový to zarážející, že máš k dispozici daktyloskopii máš k dispozici třeba detektor lži a usvědčíš někoho, odsoudíš na smrt, což není jako rozsudek ledabilý, že? Na základě toho, že nějaká ženština pomatená mu skočí na krk, když ho vedeš městem, jo? No, tak.
Já jsem na to téma viděl krásný dokument, no. Tady před chvíčem to probírali, Poláci měli ještě za to tady, ty krásný dokumentární seriál americký, který se jmenoval Washington za zavřenými dveřmi, a ukazovali obrovskou spoustu různých reklamních podvůdků, tak aby prostě ten nebo onen kandidát byl poškozený, respektive převrátilo se vědomí voličů na tu nebo onu stranu, respektive taky,
ovlivňování veřejnosti teda.
Proti němu, že třeba tam ukazovali Jimmy Carter přiletěl do Francie a nějaká babka mezi tam novináři se propletla, skočila mu Jimmy Carter okolo krku, dala pusu z každé strany a říká Jimmy, dobře si mi namazal prdel a omlal se divákům, teda divákům, posluchačům za tato slova vulgární, ale takhle to ta babka řekla a jsem ráda, že tě zvolili. No babka to takhle vyskla, jenom že během toho, co ta babka vyskla, tak samozřejmě všechny světové kamery točily, vysílali a tak dále, což jako hlediska reklamního triku, jakým způsobem bude přemýšlet diváků tehdy, že prostě tohle to byl drobný reklamní vtípek prostě PR týmu toho nebo onoho člověka. Jako to je takový, to už takový ty různé milenky, babky a tak dále a tak dále.
To se jsou tak stává, stará modus operandi, to funguje vždycky, ne? To vždycky fungovalo. No. Teď jsem tady dostal takový streameček, jak z té nějaké mezinárodní nebo z nějaké vesmírné stanice pohled na planetu Zemi jako a to. A jak to je točený z toho okýnka, jako jo. Tak člověk je za okýnkem v tom kosmu, v tom vesmíru lítá moucha, ty jo.
Jo, to se stávají takové věci. A je to zase taky to, že ta, nevím, jestli si všiml, že ta moucha, která tam v tom vesmíru lítala...
Má skafandr.
Ano, přesně to jsem chtěl říct, že zdali má, či nemá skafandr. A respektive, jestli náhodou má nebo nemá při tom skafandru zapnutou trubici k těm dýchacím bombám. Už to jsou takové drobnosti.
Ale co je rozhodující, Karle? Co je rozhodující? Jestli ta moucha, tady na Moravě se říká mucha, jo? Mucha. My v Čechách máme mouchy a na Moravě mají muchy. A to proto, tady na Hané mají muchy, protože se prodávají mucholapky. Protože se neprodávají moucholapky, ale mucholapky. A tak tady celá Haná říká muchy. Jo? No, přitom existuje film Moucha třeba, že jo? Ne mucha. Aby se to nepletlo s tím malířem.
Ale, ano, ale zároveň taky je otázka toho, jakým způsobem to překládá, a respektive jak je originál překladu k tomu, aby prostě mohli použít tu mouchu nebo muchu do tady tohoto filmu do názvu. Víš, to je takové to.
No ne, tak ono to vyplývá z obsahu toho filmu, o čem to je. Ale kdyby to překládal překladatel, který žije na Hané, tak by se ten film jmenoval Mucha. A všichni by se okusovali nechty, kdy tam uvidí toho malíře a ona tam byla jenom mucha. Třeba.
Ne? Těžko říct, jako ne, netuším, já je pravda, že já jsem teda ten film ani neviděl, tak ho nemůžu hodnotit jako a tak dále, protože takovéhle filmy tohleto typu mě moc jaksi neberou, že je to takový spíš takový podvodná diváka, co všechno prostě lze vymýšlet a tvrdit, jaké je to suprové umění. Ale jsou lidé, kteří to prostě jsou ochotní zaplatit a přijdou na to se pojít na ty šílenosti být, jako jim dojde a uvědomují si, že to je nesmysl, nepravdivý smysl a tak dále, když třeba pověstní to, co bylo zase s těmi pavouky, nebo jak to bylo nějaké, že tam mezi dvěma mrakodrapama udělali okamžitě síť. Tady to je The Fly, to nevím, co to je, jestli to je opravdu převklad moucha nebo mucha. V Kanadě, v Americe to bylo lamuš, Slováci mají mucha. Teďka je otázka toho, co je vlastně správně přeložené, nebo není kdo přeložit správně, nebo...
A jak můžeš vědět, že to je blbost, když jsi to neviděl?
Já myslím jako z hlediska toho, co jsem viděl k tomu ukázky, jako některé ty záběry, které měly nalákat diváky, aby do toho kina přišli. I když samozřejmě všichni víme, že na reklamu, na filmy většinou se dělají takové různé záběry, které mají opravdu toho diváka do toho kina přitáhnout, aniž by si někdo uvědomil, že třeba ten divák by si mohl všimnout, že prostě, že to je nepravdivé, a třeba příště do toho kina nepřijít, protože zjistí, ano, toto, tato společnost nebo tento promítající, já nevím, jak to nazvat, producent, že ve skutečnosti tvrdí nepravdy v reklamě, když pročít na příště, byť třeba může být doopravdy dobrý, takže těžko říct. A jak tady jsou ty šílenosti s těma mouchama nebo s pavoukama. Ono totiž stačí si přijmout všech
těch katastrofických... Počkej, to já ti musím říct, promiň, že tady bych se trošku jakoby odklonil od toho tvýho názoru. On ten film Moucha v podstatě, když dá se použít jako prevence proti tomu, aby lidi pojídali různý brouky, protože vlastně v tom
to
filmu...
Asi myslím, že asi jako ty lidi
zase... No počkej, já to zase, dopovím. No, v tom filmu jde o to, že v podstatě on se uměl teleportovat z jednoho toho... Měl takový soudek, teleportační komoru. Tak z jedné té komory se teleportoval, rozložil se a zase se složil v druhé komoře. A vždycky se cítil dobře. No a jednou se mu přihodilo, že mu do toho vlítla moucha. A vlastně to její DNA se spojilo s tím jeho DNA.
Jo, to jsem někde viděl nějakou ukázku z toho, jakým způsobem jako tricks předělali nebo nepředělali.
No a, to je právě ta myšlenka toho, že když lidi začnou jíst ty larvy a ty brouky, tak pochopitelně může nastat i genetické mísení, jo? Protože za určitých okolností to může narušit tu genetiku, protože tento hmyz je velice agresivní v tom genetickém nějakém mutování. Takže můžeme to brát i jako takovou výstrahu. Pojďme zpátky k jedné anketě na Parlamentních listech. To tě, Karle, pobaví. Jo. Na Parlamentních listech vyšla anketa. Otázka. Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám, to je samozřejmě v období, kdy máme všichni platit za to, že oni existujou, protože prý máme všichni šanci si je naladit. Docela správná otázka. Odpovědělo 14 772 lidí. 1% lidí odpovědělo, že by jim chyběla. 94% odpovědělo, že by jim rozhodně nechyběla. 3% by chyběla částečně a 2% si s tím neví rady, nebo jim je to jedno. Takže to je ukázka, zdali existuje společenská poptávka po veřejnoprávní televizi ve kvalitě, v jaké ji dneska máme, a zdali vůbec existuje nějaká oprávněnost navyšování koncesionářských poplatků. Já myslím, Karle, že ta anketa na to odpověděla naprosto jednoznačně.
Já si myslím, že anketa může být jakákoliv, protože u ankety vždycky záleží, jakým způsobem je jaká otázka jak položena. To je
no, já jsem jít četl tu otázku. Jo?
Ano, já bych to třeba dopověděl. A tam totiž bylo to, že v té době, je to třeba měsíc nebo o trošku víc, tam se ozval stávající ředitel České televize, který si, já nevím, to bylo asi o 40% nebo o kolik to bylo procent, co si nechal zvýšit plat za ty koncesionářské poplatky, které jsou vybírány povinně ze zákona pod hrozbou trestu, když to člověk nezaplatí těmhle těm příživníkům televizním. A on tam tehdy řekl, že když ty poplatky nebudou zvýšeny, že bude muset, teďka než to bylo 360 nebo 390 pracovníků zaměstnanců televize propustit. Tak se tam k tomu u tohleto článku toho jeho pohoršení se na tím, že musí propouštět 360 nebo 390 zaměstnanců. Mě to pobavilo, co říkalo, tak ať napsal, ať to propustí a uvidíme, jestli to funguje bez nich nebo ne, respektive jestli to nebude fungovat lépe, protože nebude to tak drahé a oni nebudou moci mít čas na to, aby si vymýšleli různé hovadiny, kterými se přiživují, a budou tam muset buď to dát, nechat pouze profesionály, kteří to zvládají, a ne kamarády, anebo jestli tam nechá pouze kamarády a profesionály vyhodí, tak profesionálové si založí nějakou menší soukromou televizi, vím, že už dvě nějaké vznikly, a budou opravdu působit jako zodpovědně profesionálně. No tam ta velice rychle zkrachuje, protože lidi budou odmítat prostě platit televizi a tak dále, se budou ozývat ve smyslu to, že veřejnoprávní věc platí povinně ze zákona, ale nemá to ten obsah veřejnoprávní, to znamená, že vlastně budou chtít naprosto oprávněně žalobami, a to by bylo zajímavé, že ta žaloba byla hromadná, teďka už se to je možné podávat žalobu, náhradu škody za očekávání, že něco platím, že to bude kvalitní na úrovni, a ono to není kvalitní. A v tom se ukázalo, kdo jak vlastně ve skutečnosti si tam přiživuje, nepřiživuje, co tam vlastně my jako diváci můžeme nebo nemůžeme čekat za ty peníze, které my povinně musíme pod hrozbou trestu platit. To je asi nejednoznačně, že ne nějaká anketa, to je názor, a na druhé straně mám dojem, že soudní rozhodnutí o tom, že je třeba zaplatit náhradu škody za očekávání, což je dáno ústavou a občanským zákoníkem, že prostě, že tohle to řešil i ústavní soud, v nějakých případech to takzvané očekávání, takže protože je to třeba už i v souvislosti to se hodněkrát použilo v souvislosti s nějakými těmi nedostatky při kupování zájezdu někam do zahraničí, že oni dostali nějaký příslib, že bude tam to a to, a ono to tam nebylo, takže potom žalovali a úspěšně tu společnost přepravní, která nebo kancelář dopravní, nebo kdo to byl, tady, kdo to sliboval tady tohleto. A bylo to úspěšné právě na základě toho očekávání, takže já se domnívám, že stejně tak lze očekávat naprosto opravně podle stejných předpisů to, že jestliže mám povinnost zaplatit něco veřejnoprávního, tak chci, aby to opravdu veřejnoprávní bylo, což se většinou to, co se nazývá veřejnoprávní, tak u něj se to neděje. Vy jste teďka nedávno na Slovensku, jak rušili tady ten rozhlasové a televizní, tam tu nějakou společnost, která sice tvrdila o sobě, že je veřejnoprávní, ale doložilo se, že nefunguje veřejnoprávně, tudíž na základě toho ze zákona je zruší a bude se to řešit nějakou jinou formou, aby to veřejnoprávní opravdu bylo veřejnoprávní. Tak jak je to podle názvu, nejenom podle, že to je v názvu, ale i ve skutečném výkonu veškerého dění, vysílání a obsahu toho programu.
Hele, ještě toho máme hodně. Mám tady věc, která by tě jako pracovníka NKÚ hodně zajímala. Nehoráznost. Miliony zkorumpovanému režimu na další zabíjení. Zase Parlamentní listy. Opozice odmítá Fialovu investici Ukrajině. Z dneška je to článek. Zástupci opozice kritizují zapojení Česka do iniciativy na dodávky dělostřelecké munice na Ukrajinu s částkou 865 milionů korun. Munici dodá česká firma STV Group. Je to investice do bezpečnosti našich občanů a celé Evropy, prohlásil Fiala s tím, že do iniciativy se zapojilo 18 zemí z celého světa. Jenomže stát tedy nainvestoval takřka miliardu, bezmála, a neudělal žádné výběrové řízení na dodavatele. Premiér Fiala na společné tiskové konferenci s ministryní obrany Janou Černochovou informoval, že Česko přispěje na muniční iniciativu částkou 865 milionů korun. Všechny finanční prostředky, které dává Česká republika, jsou pro jediného výrobce munice. V tomto případě jde o českou společnost STV Group. Uvedl Fiala, že peníze podpoří českou zbrojovku. Do projektu se zapojilo 18 zemí, přičemž 15 z nich se zavázalo poskytnout finanční prostředky. Karle, to přímo smrdí tou korupcí, co?
No je to korupce jednoznačná, protože zaprvé tam výběrové řízení a za další nikdo u zadání toho výběrového řízení nedodal informace o tom, že je tam takové to nebezpečí, protože to nebezpečí o tom, že je nějaké, může být, já nepopírám, že může nějaké být, Ale na druhé straně to nebezpečí by mělo být doložitelné nějakým způsobem. To je jedna věc. Na druhé straně, ale co je mnohonásobně důležitější, oni si vymysleli, že dodají 800 tisíc, nebo kolik jsem to četl, 800 tisíc dělostřeleckých nábojů, jenomže ta děla, která ještě jsou funkční a nerozstavila se třeba časným používání, tam právě že je napsána životnost pro ty děla 2500 výstřelů, pak konec, pak jako ta hlaveň praská, protože se to nemá tu výdrž velkou na tady tyhle ty nástroje, nástroje teda, tyhle ty
to je to opotřebovanost. No,
no opotřebovanost, prostě normálně to není, no to je normálně, prostě každá věc má tohleto typu, má
životnost,
no a tak dále. To znamená, jestliže mají teďka v tuto chvíli asi necelou tisícovku děl a to má životnost na těch stovku děl už v tuto chvíli. To lze najít jako na různých těch, i mainstream to už uvádí, kolik těch děl mají ve skutečnosti. A mezi ní se zjistilo, že ta děla stejně nejsou absolutně k ničemu, protože stačí obyčejný pár korunový, nebo korunový ne pro naši symboliku, ale řečeno pro naší symbolikou českou, ale pár dolarový dron, který v podstatě to dělo v žiku oka zničí bez jakékoliv možnosti obrany. Dokonce nedávno jsem tady četl úryvek od Michala Svatoše z toho vojenského analytika, který ukazoval, že vlastně Číňané zareagovali na některé ty výroky nějakého topomateného amerického generála, který tvrdil o tom, jakým způsobem budou likvidovat veškeré čínské loďstvo směřující k Tchaj-wanu. Mezitím samozřejmě Číňané ne bez ohledu na to, co si myslí kdokoliv z nich, tak se snaží rozumně domluvit s Tchaj-wanci co a jak dál, protože obě dvě strany vědí, že jakékoliv rozbroje pouze jsou výdaje, které ničí zbytečně ekonomiku té země, takže mnohonásobně levnější, než po sobě válčit, když se v míru a klidu dohodnou. No a tím pádem prostě, jestliže tamhle ten generalisimus Pávek se 107-čkovou IQ, který si vzal tu 107-čku možná, protože má to o jedničku více než agent 007, takže on agent GRU, vyškolený u KGB, když příslušné školy si lze najít, co ve skutečnosti dělají, pro koho to dělají a kdo to bude dělat. A vůbec lidem, kteří si ho chválí, tak netuší, nebo zapomněli, že úplně stejné vzdělání a stejný postup je u pana Putina v Rusku, tak je vyškolený u KGB a dělal pro špionáž pro GRU v Německu, kam jezdil ku podivu do Drážďan, tam a nikdo to zatím neprobíral, že tam v jaké míry se stýkali nebo nestýkali, nebo vůbec setkali s pověstným Drahošem ze Senátu, kdy Drahoš sám dolejzal za estebáky a díky tomu jezdil někam do světa, do tepla třeba do Brazílie na dlouhou dobu, když v době naopak estebáci docházeli za Havlem a ten do světa nejezdil do tepla, ten naopak šel si sednout vždycky do chládku. Takže to bylo takové celý telefonní porovnání. No a
kdo Havel, jestli, že
on šel se do chládku, šel se do vězení. Šel nebo nešel?
Šel do vězení, měl tam luxusní podmínky na úkor všech.
Já nevím, někteří vězni to říkají, ano, ale v každém případě šel do vězení, kdežto Drahoš jel díky tomu, že docházel sám iniciativně za důstojníky STB, to taky písemně prokázal, on to přiznal dokonce, tak mohl jít na několik měsíců do tepla do Brazílie.
Ale kdo se měl líp, hele, jestli ten Drahoš nebo ten Havel.
Já nevím, protože to, kdo se měl líp nebo neměl líp, to je otázka toho, když něco je lepší nebo horší, tak musí mít porovnání dvě věci.
S čím?
To horší je lepší, aby to mohl srovnat.
Kale, pojď, ještě máme dvě témata, Silvá.
Ano, tak povídej silná témata. Jo, vlastně ono se dobrý zapíšku konec, ano.
Vážná věc je ta, že se utratí 865 milionů, skoro miliarda, ale na věci pro naše občany není. Kritizuje to pochopitelně opozice. Průzkumy veřejného mínění jasně ukazují, že většina českých občanů podporuje ukončení války na Ukrajině i za cenu územních ztrát Ukrajiny a Češi nesouhlasí s dodávkami zbraní Ukrajině i s jejím členstvím v Evropské unii. Češi jsou i proti zapojení NATO na Ukrajině. Česko by mělo podle 65% dotázaných usilovat o rychlé ukončení války na Ukrajině, i když by to znamenalo, že Rusku zůstanou některá zabraná území. Zjistil to průzkum STEM. 54% Čechů podle nejnovějšího průzkumu STEM nesouhlasilo s dodávkami zbraní a vojenského materiálu na Ukrajinu. V případě bojových letadel to bylo ještě o 3% body lidí víc. Takže je vidět, že většinová společnost v České republice jí dochází, že se tady rozhazují peníze a pozor, ještě ve vysoce korupčním prostředí. Jo. Takže to je jakoby velký problém bez jakékoliv kontroly. No ale ten zásadní asi problém, o kterém se tady bavíme, je, že bez výběrového řízení se prostě tyto prostředky utratí u nějaké firmy a víme, jak to funguje. Takže tady si myslím, že bude potřeba podat nějaká trestní oznámení, aby se to prošetřilo, zdali to bylo čisté, anebo jestli zjistíme, že za jeden dělostřelecký granát se ve skutečnosti platilo dvakrát nebo třikrát tolik, než normálně.
Tak my máme v podstatě na to dva vzory krásné. Za prvé, ty stíhačky jsou třikrát tak drahé, než je mají jiní, to je jedna věc. Ale druhá věc je, že teďka nedávno to, co objevili ukrajinští průzkumníci, když zjišťovali, a to jsme tady taky probírali pro připomenutí, zjišťovali, čím to, že ti Rusové prošli tak rychle k Charkovu, že tam měli byl, že to nezastavil ten jejich obranný val za mnoha miliard, který to tam jako měl bránit. Na místě zjistili, že miliardy byly utraceny za val, ale ten val neexistuje. Takže kde ty miliardy jsou? A tyto miliardy šly i od nás, z našich daní. A to ještě pomíň tu skutečnost, a to ještě budeme s některými těmi zákonodárci probírat, že podle zákona lze věci, které jsou nakoupeny z veřejných prostředků, a to třeba i ty zbraně, nebo cokoliv, tak musí být použity na to, na co byly koupeny. To znamená, že zbraně u nás byly použity na obranu ČR. Ani nemůže říct, že ano, my ČR bráníme na Ukrajině. Ale jak ji tam bráníme, když ve skutečnosti není absolutně žádná kontrola, kam doopravdy ty peníze jdou. A to je to, co jsme provolali, mám dojem, že poslední nebo předposledně, jak se ukázala ta luxusní lože platinová na fotbale, kdy to Ukrajinci, tam byli ti různí bosové ukrajinští v platinové loži a druzí Ukrajinci jsou tam někde v zákopech. Takže někde něco není v pořádku, zvláště když někdo má na to, aby si zaplatil takzvanou platinovou loži na mistrovství Evropy, tak asi ty peníze vodníka získala nikdo neví odkať, jako a tak dále. Kdo to bude zjišťovat u nás? Fiala? Ne, ten těžko.
Zvláště, ta korupce?
Prošla jeho kampaničkou už obrovské miliony, které se ztratily, které měly být určeny na pomoc Ukrajině. Neříkám jako si vojenskou nebo sociální.
To je špička ledovce, Karle, jenom.
Miliardy se tam ztratily. A nehledě na to, že už ti, co tam byli na to odpovědní, tak jeden za druhým záhadně různě umírají.
Teďko budu číst z E15.
Jo, E15, jo, to jsou ty ekonomické noviny. Ano.
Slyšel jsem to na mainstreamu, tak jsem se okolo toho začal zajímat. Česko podepíše bezpečnostní dohodu s Ukrajinou na summitu v Londýně. 18. července podepíší Česko a Ukrajina na bezpečnostní dohodu na summitu Evropského politického společenství v Londýně. Na síti X to oznámil premiér Fiala. S ukrajinským prezidentem Zelenským se ve čtvrtek shodli na tom, že obě strany dokončí jednání o textu dohody před summitem Severoatlantické aliance NATO ve Washingtonu, který se koná 2. červencový týden. O bezpečnosti dohodě hovořil už prezident Petr Pavel v dubnu po summitu iniciativy Trojmoří ve Vilniusu. Řekl tehdy, že by mohla být uzavřena v květnu nebo červnu. Text dohody se nicméně stále finalizuje, takže ho neznáme. Kyjev podle ukrajinské prezidentské kanceláře dosud uzavřel 19 takových bilaterálních dohod. Několik dalších plánuje podepsat v následujících měsících. Učinil tak například se Spojenými státy, s Británií, Německem, Francií nebo Itálií. Téměř jistě ještě do summitu NATO ji podle premiéra Donalda Tuska s Ukrajinou podepíše také Polsko. Dohodu, která slibuje pokračování vojenské i další pomoci, podepsala Ukrajina ve čtvrtek i s celou Evropskou unií. Zhrnuje dosavadní rozsah závazků EU směrem k podpoře Kyjeva. Bezpečnostní záruky se týkají několika oblastí, včetně poskytování další vojenské pomoci, zejména munice a protivzdušné obrany. Dohoda ale řeší například i výcvik ukrajinských vojáků, spolupráci v obranném průmyslu či pomoc Ukrajině s odminováváním. Dokument rovněž zdůrazňuje pokračování Ukrajiny v reformách na cestě do EU. No tak to vidíme každým dnem. Karle, z hlediska mezinárodního práva, země, která je tedy oficiálně ve válce, podepíše bezpečnostní dohodu s dalším subjektem. Stává se tento další subjekt součástí té války nebo ne?
Je otázka, co tam ta dohoda obsahuje, protože si, že obsahuje třeba to, že vojska toho subjektu té jiné země se zapojí aktivně do boju, tak potom jako ten už ano, ale v případě jakýkoliv jiných souvislostí, které nejsou přímo účastí bojů, přímo aktivní účastí bojů, přímo na tom místě, tak to nelze takhle považovat. Protože to, že někdo někomu něčím pomůže, byť v rozporu se zákonem ve vlastní zemi, jako je to třeba u nás, jako je trestní zákonník, to je ta hlava 13 trestním zákonníku, tam si to když tak mohou posluchači najít v trestním zákonníku, na zákony pro lidi CZ, tam si dali trestní zákon, naskočí to. A sami si udělají obrázek. Takže tam jako to jsou věci, kdy to dodávání některých těch surovin, zbraní a podobně, že je trestné. Na druhé straně doporučuji první, co tam byla ta smlouva, že zaprvé naště připomínám, už jsme tady taky se o tom bavili, že ta smlouva jako taková, když je uzavřena, tak musí být ve sbírce zákonů a smluv, mezinárodních smluv. A k mezinárodní smlouva s Ukrajinou byla uzavřena o tom, že bude, a jiná nebyla, to znamená, že i to ta sněmovna schvalovala těch 5x800 lidí za skoro miliardu, jejich výcvik tady, který stál vlastně 8700 na osobu denně, což jako bydlet v luxusním hotelu na Václavském náměstí v Praze bylo levnější. Takže taky to pračka na peníze. Takže spíše, bratr, že většina těch smluv, když už je, tak je spíše někomu, kde nějaké peníze plynou dále, které potom ten stát, například nejvyšší kontrolní úřad, že by kontroloval, kde ty peníze, které jdou na Ukrajinu, opravdu došly tam, komu přesně patří, přesně jak bylo určeno, z výjimku teda těch zbrojí, protože ty jsou v rozporu s jinými zákony, že opravdu jsou použity. Naopak u toho konfliktu ozbrojeného je to, že vlastně o tom, že my budeme ošetřovat válečné zraněné, tato dohoda byla uzavřena, jak jsme už tady říkali, 3 týdny před započetím toho vstupu těch ruských vojsk na území Ukrajiny. Takže
no počkej, takže to, že, jak to vypadá? Vypadá to, že spíš Ukrajina se chystala na konflikt a kryla si záda tou smlouvu, protože chtěla napadnout Rusko.
Tak nějak. Takhle nějak by se to dalo vyložit. Prostě tam je to, že ta smlouva, a my jsme tady probírali, že jsem z toho citoval z té smlouvy, že jsem, jak jsem tady našel, že opravdu to je pro ty posluchači, co si to nepamatují, nebo pro to, co nás slyší poprvé, že prostě ta smlouva byla podepsána 3. února 22. a konflikt začal 24. února 22. Takže smlouva byla podepsána o tom, že budeme ošetřovat válečné zraněné z války, tak byla podepsána 3 týdny před tady tohletou akci.
A ale ještě několik měsíců, několik měsíců předtím už šly první dodávky zbraní na Ukrajinu.
Přesně tak, ano, a tohleto s ním ona schvalovala, byť to bylo v rozporu se zákonem, obsah toho schvalování, tam je totiž to, že stále platí to, že co my ze svých daní ze státního rozpočtu zaplatíme, musí být přesně taxativně určeno, jinak to nesmí vůbec být proplaceno, co je na co určeno tyto peníze k nějakému tomu použití pro naše blaho, nebo vůbec nějaký ten účel musí být přímo stanoven, přitom když ty peníze jdou na nějaký nákup něčeho, co ten stát potřebuje. A v žádném případě nebylo nikde určeno v žádném zákonu o státním rozpočtu, že ty a ty peníze jdou na tu a tu činnost na ukrajinskou trhu. Jiná věc je, když je to nějaká humanitární záležitost, nečekaná, nevím, nějaká tamhle třeba nějaké šílené záplavy, zemětřice, nějak dále, tak prostě je naprosto samozřejmé, že prostě jsou to katastrofy, se kterýma se počítá přímo s volnými prostředky ve státním rozpočtu, aby to bylo na tyhle ty katastrofy pomáhající v těchto těžkých humanitárních situacích, aby to bylo. Ale ne jinačí věci. To prostě s tím zákon nepočítá, respektive mohl by počítat, ale když to není schváleno příslušným postupem, jak je podle zákona, tak je to nezákonné použití těchto prostředků.
Jasně. To znamená, že dá se říct, že to vládnutí tady těchto zločinců je humanitární pomoc všem občanům, by se měla rozdávat, protože to je katastrofa. To je opravdu
katastrofa.
Ale to
nikdo neví, jaké to jsou hodnoty, co to je vlastně zač.
Jasně.
To je jako právě totiž, že kdyby to byly známé hodnoty, tak by to bylo ve státním rozpočtu, aby to bylo, aby se vidělo přesně, co to je. Prostě státní rozpočet, nevím, jestli už jak moc to je, ale nějakou dobu některé věci byly takzvané rozklikávací, že člověk postupně se doklikal přesně k jednotlivým položkám, co na co je, co my platíme z našich daní, co jako se na naše daně používá, proto stát taky vybírá daně, aby to účelně a hospodárně, zopakuji znovu, v zákoně to je napsáno, účelně a hospodárně bylo použito právě na tyhle ty účely.
Karle, všiml si, že ve veřejném prostoru, v médiích, nikde se nekomunikuje docela podstatná záležitost, která prošla sněmovnou, že sněmovna odsouhlasila nakonec tu korespondenční volbu?
No já jsem slyšel zlé hlasy, že dokonce Amerika pochopila po včerejším noční nebo dnešním nočním proslovu Bidenova, že aby ten Biden vyhrál, takže bude asi nutné zavést pouze korespondenční volbu, žádná přímá volba, že jinak ten Biden nevyhraje. Ozvláště poté, že i samotní demokraty s hrůzou zjistili, koho to vlastně podpořili za neumětele, který těžko nikdo z médií může říct, že ten kandidát je takový nebo makový, nejlepší to je, a to je pravda, ten kandidát sám ukáže na veřejnosti, nejlépe v těchto těch debatách veřejných, co je ve skutečnosti zač. Že tento pán, který prostě každý jsme věkem nějaký jiný, někomu se projeví takhle nebo neprojeví takhle, vím, tady máme kolegu z Konfederace politických vězňů, který je čilý stařík, byť už mu začala druhá stovka, ale prostě na něm to vůbec není vidět a tak dále. A to má za sebou třeba několik let v Jáchymově na Oranu za komunistu, předtím nějakou dobu měl i problémy s nacisty, taky jim nevyhovoval. Takže jako prostě jsou různí lidi. Ale tady tohleto je vidět, že ten Biden je opravdu někde jinde a je indisponovaný natolik, že i když je tam naprosto jednoznačně zdáno americkými zákony, jak se postupuje v případě volby prezidenta, pro připomenutí posluchačům, základem je to, že jednotlivé strany delegují nějaké své lidi, které navrhují, s tím, že každý to má stanovené nějak jinak, ale většinou republikáni a demokraty to mají hlavně tak, že prochází jednotlivými státy, kde má nebo nemá ten člověk podporu a jakou, a na základě zjištění veškeré podpory v těch jednotlivých státech je tento člověk postaven jako hlavní delegát té politické strany. To je ta většinová záležitost, jako jsou ty demokraté a republikáni, jsou tam ještě nějací tě menšinoví, kteří taky někdy mají úspěch, někdy méně nebo více. No a tak to znamená, že tohle to až to celé prošlo, tak najednou oni v televizi vysílání naživo zjistili ti demokraté, koho to vlastně ve skutečnosti mají ve vedení, a rozvali se v tom, že chtějí okamžitě, opakují okamžitě změnu, aby tohleto člověka se do toho vyhodili. Že to je opravdu katastrofa.
No, katastrofa to je, jako nejenom u nich, ale také u nás. Já se vrátím k té korespondenční volbě, jo. Korespondenční volba v kombinaci s tím, že někdo se rozpomene tři generace zpátky,
Já jsem to nečetl, ten zákon, ty tři generace, ne tři, ale tam byly původním návrhu čtyři generace zpátky.
Tak možná čtyři
to tam
dokonce.
Zůstalo?
Ty,
to
tam
já myslím, to...
Možná no, právě... čtyři, jo. Ale tohle to ještě není snad schválený, jo? Jako,
Já vím, že tam je ta korespondenční volba, je schválená, že ať jde do Senátu, ale s těmi generacemi, to nevím, jestli prošlo nebo neprošlo, to je totiž...
Ale to s těma generacemi, Karle, je v jiném zákoně, a to je o tom občanství. Takže vlastně, jak si vyrobit voliče, tak prostě potomci sudeckých Němců se rozpomenou na to, že pro ty volby tady v České republice, takže oni vlastně chtějí to občanství, takže ho dostanou. No a budou volit třeba Posota do parlamentu České republiky, protože Posot si to založí tu někdo pro něho stranu, nebo ji založí ti, co se cítí, jako že jsou těma občanama České republiky. Česká republika jim přidělí občanství, takže může být, že těch korespondenčně volících bude víc než občanů České republiky. Protože ono to nemá žádné limity. Prostě kdo se rozpomene a je mu přiděleno.
Za prvé, Petře, není známo, že by v tom zákoně bylo vydefinováno, kdo přesně smí nebo nesmí ty čtyři generace. Protože tady jsme to kdysi probírali, že jestliže by tam byly čtyři generace pospátku a máme zhruba od první světové války je ve světě bylo 160 tisíc takzvaných legionářů. A těchto 160 tisíc legionářů se čtvrté generace, když se vezme tady tato číslo, tak může mít až 56 milionů potomků, kteří mají právo, voliči 18-letí, kteří mají právo
se rozpomenout,
nebo by měli právo být, že měli předky české občanství. Naopak ale zase z jiných zdrojů je stanoveno, že oni ve skutečnosti Němcům jde hlavně o to, že když budou občané, tak mohou naprosto legálně žádat zpátky veškeré majetky, které byly zabaveny na základě Benešových dekretů, které byly sice jenom prováděcím předpisem rozhodnutí čtyř velmocí, ale na druhé straně to ještě nezabraňuje tomu, aby oni na základě občanství nově získaného tímto způsobem mohli žádat veškeré majetky, to, co tu tady všechno máme. To je prostě takový takový, jak se tomu říká odborně, s tím nábytkem od té baby Pandory, Pandořina skřínka, že jo?
No ale Karle...
V podstatě, jak se to otevře, tak tomu nejde ani o to, zda smí nebo nesmí volit, protože jestliže budou občané, oni nemusí volit nějakou tu stranu, která tam je teďka, která si pětikolka si myslí, ano, super, oni nás budou volit. Ne, oni si mají právo sebrat tak jako ostatní 1000 podpisů a nechat si zaregistrovat politickou stranu svoji, třeba potomci německých občanů České republiky. Opakuji, německých občanů České republiky, ať to jako zní velice přesně. A oni sami budou kandidovat s tím, že jako jednoduše, proč by podporovali nějaký pětikolky, když ve skutečnosti rádi podpořit ty, které tam mají, že třeba Posud bude třeba náš premiér podle na základě tady těchto předpisů. Protože oni budou mít svoji politickou stranu, která až bude úspěšná ve volbách, může naprosto legálně, protože si voliči zvolili, může naprosto legálně vracet majetky a ona navíc, jako když to řekne třeba dejme ve volení programu, že bude napravovat nepravosti Benešových dekretů, tak on řekl, no ano, my vás nebudeme volit. No jo, ale oni mají miliony voličů právě z toho Německa, kteří mohou mít to občanství, takže v podstatě je to legalizace převzetí České republiky těmito lidmi, protože je to možnost ty čtyři generace pospátku, včetně toho, že ty generace pospátku, kteří byli nevím, kolik milionů Němců bylo odsunuto v roce 45 nebo po roku 45, ale v každém případě ti Němci po roku 45 mají svoje děti a ti mají další děti a tak dále. To jsou to čtyři generace a ono těch 56 milionů, co jsme napočítali tedy, jak jsem dělal všechny ty, a to jsem tedy počítal jenom 56 milionů, že to byli jenom ti, co byli z Ruska. Když jako ti cestovali ti legionáři od roku 1914 až po rok 1921 putovali přes Rusko A kolik po nich zůstalo, kde tam kole té transsibirské magistrály potomků, to nikdo neví. Ale když se někdo z nich přihlásí, já se domnívám, že sovětská tajná služba určitě vyhledá všechny, kteří by to možná mohli splňovat, a budeme mít třeba obrovskou spoustu občanů z Ruska. A bude to vlastně souboj Němců a Rusů a možná i Američanů o tom, kolik my oslabení hlasově můžeme tady mít, co nemít, že oni budou rozhodovat o nás, tyhleti cizinci, kteří budou samozřejmě žít doma, ale budou mít tady svoje, jakoby svůj vlastní podnik, jestli se tak řekne, dá použít to slovo, svůj podnik Česká republika, protože oni si v rámci voleb, umožněných Fialou, vybrali, zvolili své vlastní státnické, nebo jak to nazvat, prostě zájmy občanů jiné země, kteří se stali najednou díky téhleté, tomuhle šilenému zákonu, se stali občany České republiky.
Jak jste myslel s těma tisíci podpisama?
No, to je legální. Když chceš si založit politickou stranu, tak sebereš 1000 podpisů pod petici, 1000 lidí, kteří to podporují.
Vy jste sebrali 1000 podpisů na tu vaši stranu?
No a proč ne?
No já se ptám jenom.
No tak jinak by to nešlo.
Dobře.
To naopak ministerstvo kontroluje na to lidi o to, že oni ještě se zabírají tím, jestli ten podpis je nebo není čitelný, nebo co tam ten člověk vyplně jako čitelné nebo nečitelné. Tak jsme museli ještě na poslední chvíli sbírat asi 160 nebo kolik, jak by to někde našel přesně, nových podpisů, no tak jsme vyrazili na jednu akci velikánskou ještě s pár kolegy a pozbírali jsme asi za odpoledne prostě příslušné podpisy. Jasně. A lidi to sbírali, zjistili, co jsme začali, jak to sbírali, podpisovali rádi a prostě byli totálně naštvaní na tom vnitru, že se nám to za ten jeden víkend, bylo to za jeden den, no tak víkend, protože že to zjistili těsně předtím a pak jsme to hned odevzali, no.
Já jsem chtěl říct té korespondenční volbě, to jsi tady předestřel jenom jeden z mnoha problémů. Protože to je...
Ano, ale ten je nejzávažnější totiž.
No já nevím, já předestřu další, jo. Nebudem se přijít, který je nejzávažnější, ona kombinace těch dvou bude ještě mnohem tragičtější. Další riziko, které je, že se pančujou data. Já jsem tady ukazoval tu prezentaci, kde člověk, který tomu rozumí, dělá se statistikou a tak dále, zjistil, že porodnost, rekordní porodnost v roce 2021 vznikla tím, že statistický úřad jaksi opomněl započíst 80 tisíc žen, které jaksi mu vypadly a tím pádem ta porodnost na jednu ženu extrémně vzrostla. Jo? Čili je možné všechno. ÚZIS v období covidismu pančoval data. Jak my se dozvíme, kolik je oprávněných voličů, kteří mohou volit korespondenční volbou? To nejsme schopni se vůbec dozvědět. Čili...
Je to přes možné dozvědět.
Jak?
Na to není stejného.
No počkej, jak se dozvíme, kolik těch lidí se rozpomnělo, že se cítí být českými občany a mají to občanství?
No až ten zákon bude uveřejněný ve sbírce, tak se stane platný a v ten okamžik prostě bude záležet, kolik se těch lidí dovolí přihlásit. Stačí, aby prvních 1000 se dalo dohromady, ano, my si uděláme stranu.
Ale počkej, třeba... to mluvíš o straně, já se bavím o tom.
Ne, pozor, já bych to dopověděl, jestli by ti to nevadilo.
No, tak povídej.
Jednoduše, prvních 1000 voličů založí třeba si i dokonce tu stranu, ale prostě nebo počkej, až 1000 bude po nás brají podpisu, ale v každém případě ti, kteří požadají občanství, tak vlastně musí být evidováni ministerstvem vnitra, že se z nich stali občané. To znamená, že ty počty takto na získaných občanů ze 106 získat třeba těsně před volbama, protože až těsně před volbama bude jasné, kolik takových to voličů je, ať je z té nebo z té země. Prostě to jsou legální čísla, které se dají, nebo stát musí oficiálně na žádost, možná to oznámí sám, bez toho, že by tam byla ta žádost, protože bude chtít chlubit, kolik my máme Čechů krajanů, kteří se rozhodli, nebo potom Čechů krajanů a tak dále. Prostě není to nic tajného, nic překvapivého. To akorát překvapivého je, kolik lidí bude volit někoho jiného než naše zájmy.
A řekl jsem, že se pančují data. To znamená, že ani ten údaj, který ti pošlou 106, nemusí být pravda. Co je ale podstatné, že my vlastně nejsme schopni říct a jakkoliv odkontrolovat, Jaká je v korespondenčních volbách opravdová účast? Protože pokud někdo za někoho bude posílat nějaké korespondenční hlasování, no tak my to nepoznáme. A dopadne to jako v Americe, že tam hlasovalo 10 000 lidí, kteří už byli mrtví. Jo? Čili...
Ale Petře, teďka nechápu, na co se ptáš, protože v podstatě...
No já narážím, narážím na jednu věc.
O to že, právě jde, že se to neskontroluje.
No že se to neskontroluje, no já o tom mluvím. Ale to je to, že blížší košili kabátu, takže celá ta korespondenční volba není postavená tak, aby, nebo není postavená pro sudeto německé budoucí občany České republiky. Ona je postavená na to, aby se sfalšovaly volby tak, aby pětikoulka zůstala u moci. To je celé.
No a právě proto říkám, že tady nejde vůbec o ty volby jako takové, že by někdo podpořil pětikoalici, protože oni v podstatě na co by jim nějakým těm cizincům bylo, že by měli občanství ve zkrachovalé zemi dovedené k Fialou ke krachu, když vidíme všichni okolo, jak dobře prosperují.
Já mluvím, Karle, o tom, jak si to vláda bude chtít, jak si to vládní papaláši nechají jakoby ovlivnit, jak spančujou ty volby.
Ale nemohu nic pančovat, protože jednoduše by pančovali věci, které by my bychom neměli kontrolovatelné, ale to ještě neznamená, že ti cizinci, nyní cizinci po schválení příslušného zákona už Češi v zahraničí, že ve skutečnosti budou si to sami kontrolovat, kolik těch hlasů tam od nich jde. To znamená, pančování ano, je spousta matematických těch možností přes ty počítače, které jsou doví, kde nejsou české, jsou prostě od někud jinut. Jsou dokonce, jak se zjistilo, tak jsou některých majitelé jsou na kajmanských anonymních účtech, jak jsou evidovány jako některé ty firmy, které to počítají. Ale vedle toho nic nebrání tomu, aby lidé z Ruska, co posílali asi, tak byli třeba kontrolovaní FSB, což je nástupkyně KGB. Nebo Němci, aby si kontrolovali od svých lidí, ano, my jsme tam dali tolik hlasů. Ale proč by to dělali, když oni si mohou udělat svoji vlastní stranu?
Můžou, a ale...
Na naši politickou stranu šlo 100 milionů
ale
hlasů.
Ale to už jsme říkali. Střeženo. No, to už jsme ano, řekli, to je jedno z rizik. A já se ti snažím vysvětlit další riziko, které je o tom, že si vyrobí fiktivní voliče. Fiktivní, virtuální voliče.
Ano, ale zase na druhé straně myslím, že těch fiktivních voličů vytvořených bude více než voliči, kteří mohou být takhle zhromážděni v Německu nebo v Rusku?
To já nevím.
Abychom prostě neměli třeba voličů více, než má Evropa. Například.
No, nebo než lidi na světě.
Přesně tak.
Hoděj to do kvantového počítače.
Ne,
Karle, já se fakt bavím o tom, že tato sebranka je schopna vyrobit virtuální voliče, protože nikdo není schopný zkontrolovat ten proces, že si nějaký pan XY, že si nějaký pan XY, Karle, promiň, já to dopovím, že si nějaký pan XY údajně žijící tam a tam, že se rozpomněl a zažádal si o občanství. V tom digitálním světě jsem schopen, ne opravdický člověk, pan Novák, ale fiktivní Novák si požádá o to občanství a mám tady virtuálního voliče, kterého mám plně ve svých drápech a nikdo není schopen ho zkontrolovat, že bydlí tam na té a na té adrese z nás občanů. A že dostal občanství. O tohle tady jde totiž.
Ano, Petře, ale děláš to zbytečně komplikovaně přes nějaké počítačové inteligence a programy. Mnohem jednodušší je to, co provedli třeba na Slovensku, když počítali, kolik bylo partizánů ve Slovenském národním povstání, tak se zjistilo, že těch partizánů bylo o něco více než všech obyvatel Slovenska. A nikomu to nevadilo.
A to je možný, ale Karle.
No ano,
protože u partizánů byli Poláci, u partizánů byli různí lidé, kteří byli běžencema. A nemuseli být Slováci. To zase, Karle, to není jako ten správný příklad.
Ne, Petře, to bylo úplně jinak, čím jsi nestudoval, jak to vzniklo?
No jak to vzniklo, povídej, už máme jako
No, vzniklo to jednoduše tím, že aby ten člověk, ten partizán měl jistotu, že mu to uznají, a říkal, no tady Jožo je nějaký takový trošku poblblý a hloupý jako starosta, který to má na starosti zbírat, protože to sbírali obce informace o těch partizánech. Tam se to se přihlašovalo na místních obecních úřadech a podobně. A ten Jožo je takový nějaký hloupý a ti lidi kolem něho prostě si ho musí poslouchat, tak budou poslouchat opravdu hlupáka. Tak a když to měl jistotu, tak to přihlásím ještě v té a v té a v té obci. Takže ten člověk třeba byl přihlášený v 10 obcích, aby měl jistotu, že to jasně opravdu dojde. A tím pádem to narostlo. Pak se to samozřejmě třídilo, regulovalo, ale než se to ucídilo, regulovalo, tak do té doby prostě nikdo neměl důvod to třídit, kontrolovat. Tady je to ale otázka voleb, kdy je potřeba to třídit, kontrolovat. Ale krásnou ukázkou jsou současné volby do Evropského parlamentu, kdy paní Šojdrová zažalovala a vypadá to, že to bude asi úspěšné, že vyletí syn toho mafiána Koláře, co, jak jsem ti myslím posílal, už nebo si...
No jasně, pojď.
Ano, toho mafiána od kubánské mafie prodávající drogy v Americe, to je článek z roku 2008. Takže tento syn tohoto Koláře, že vyletí od tam ať ven, že na místo půjde paní Šojdrová. To ne, že by jeden nebyl
stejný, lepší než druhý.
Přesně tak. Ale je to ukázka toho, že i obyčejné evropské volby jenom tyhle ty hlasy preferenční mohou zamíchat se vším možným, a nebo taky velice krásná ukázka je...
Počkej, s volbama, už žádný ukázky, vrátíme se k tomu problému.
Ne.
A musíme končit.
Ano, s volbama do Senátu před pár lety, to byl myslím tehdy obvod, myslím, že to je senátora Petra Pidarta na Kohotnohosku nebo tam někde, a tam rozdíl hlasů k postupu byl 10 hlasů. Případně volby před, ale to se asi 3 nebo 4 volby zpátky do sněmovny, tím, že vlastně zahraniční účastníci byli do nějakého kraje zasunuti podle losu, tak tam rozhodovalo v tom kraji a tehdy to bylo 100 na 100, tehdy to bylo u Paroubka, tehdy jak to bylo s tím proti Paroubek proti Topolánkovi, jak bylo 100 na 100, tak tehdy rozhodlo o tom, že to na 100 342 hlasů v jižních Čechách, kam šly zahraniční hlasy. To znamená, že to není otázka jenom nějakých, jako tady házíme miliony voličů a takhle, to jsou, už v praxi minulosti se ukázalo, že stačí 10 anebo 342 voličů, aby se změnili počty a změnilo složení. Takže to není jen tak nějaké miliony vygenerovat.
Jasně.
A tu jsme trošku přitáhli, vidím, že často už jsme trošku někde jinde.
A já chci jenom říct, Karle, jednu věc, ano? K tomu na závěr. Ty jsi říkal, že to je složité. Není to složité, to mají zprocesovaný programově. Když v Americe mohlo volit 10 000 mrtvých lidí, to byly virtuální, to byly prostě, to byly duše mrtví, takže když tam si klidně poslali 10 000 voličů, kteří už neexistovali, takže nemohli volit, ale oni je tam počítačově dostali, no tak už to mají zprocesovaný, to není složitý.
No ano, pozor Petře, ale správně si řekl, to dostali v Americe 10 000 mrtvých voličů přes počítače. Ale kdo bude kontrolovat tady v Česku, že ti voliči, kteří jdou z Ameriky nebo z Německa,
no,
nebo
z Ruska,
že už tam no však jako, to znamená, že teoreticky to bude souboj fiktivních nebo i nefiktivních voličů z Německa, z Ruska a z Ameriky, kteří prostě budou tím, že jsou po 4 generace zpátky.
Nebo z Ruska nikdo nedostane občanství.
Ale Petře, tam je ještě důležitá jiná věc. Oni, jakmile se stanou českými občany, stačí, aby si zaplatili jedno zdravotní pojištění a mohou najednou si všichni léčit všechny své těžké choroby, za které by se museli zadlužit na několik baráků.
No, to dělají někteří. Tak pojďme skončit, ale pojď se rozloučit.
Takže vážení, bojujte aktivně, nenechte se obrnout aktivně proti tomu, aby tyhle ty zločiny byly schváleny. Doufáme, že senátoři budou solidnější než pětikolka v přesný moment.
Tak, děkuji ti, Karle, děkuji všem, co jste poslouchali, dáme si na závěr uklidňující písničku, no a potom se sejdeme zase po znělce u aktualit, takže to je z hovoru přivídně s datem 28.6.2024, úplně všechno, loučí se spolu s Karlem Světničkou, jak jinak než Petr Václav.
Pokým krásne svitá, zostan neprikrytá. Nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. nech máme dost času na ticho aj krásu. Nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách raz bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy. Cestách nás bude strážiť láska s boskami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami.